В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. ОСБУ заявляють про запобігання збройній провокації 17 жовтня. США закликають іракські та курдські сили уникнути протистояння. Далі докладніше.
Новини Радіо Свобода.
В Службі безпеки України заявляють про запобігання збройній провокації, яка готувалася під час мітингу 17 жовтня під Верховною Радою в Києві. За інформацією СБУ, двоє колишніх активістів так званих революційних правих сил намагалися купити два автомати Калашникова і три гранатомети, щоб застосувати їх на мітингу. Але співробітники СБУ заблокували спробу купівлі зброї. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки, опублікованому 15 жовтня. 17 жовтня під Верховною Радою України має відбутися так званий всеукраїнський збір. Серед організаторів – прихильники Міхеїла Саакашвілі, партії «Самопоміч», Демократичного альянсу «Автомайдану» і «Свободи». Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Київ може отримати черговий кредитний транш МВФ до кінця року. Про це він сказав 15 жовтня під час брифінгу у Вашингтоні за підсумками переговорів з керівництвом МВФ. За словами українського міністра, це залежатиме від домовленостей щодо ціни на газ для населення. А під час переговорів, каже Данилюк, було досягнуто певного прогресу щодо цього, але конкретних домовленостей ще немає. В МВФ наразі не коментували результатів цих переговорів.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати закликають іракські та курдські сили уникати додаткової ескалації. Після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану велику операцію проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук. Увечері 15 жовтня Пентагон заявив, що всі суб'єкти в регіоні мають зосередити увагу на спільній загрозі екстремістського угруповання «Ісламська держава». Коментарі представників США слідують за непідтвердженими повідомленнями агентства «Франс Прес», що іракські та курдські сили обмінялися артилерійськими ударами на південь від міста Кіркук. У Киргизстані на президентських виборах лідирує колишній прем'єр країни і наступник чинного глави держави Сооронбай Жээнбеков. За попередніми даними, у нього 54% голосів. На другому місці опозиціонер Омурбек Бабанов. У нього третина голосів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». І сьогодні почнемо з розмови про Каталонію, яка має визначитися зі своїм майбутнім, бути разом з Іспанією, чи все-таки обрати незалежний шлях.
Як центральна влада намагається притиснути каталонців, так і каталонці намагаються зрозуміти, чи це їх останні шанси, він втрачений, чи можна рухатися далі.
Отже, чи зробить Каталонія наступний крок до незалежності після так званого референдуму, і чи чинитиме спротив Мадрид? І, ну, насправді, напевно, чинитиме. До якого ступеню тільки запитання. Яку загрозу становить каталонський сепаратизм, якщо його так називати, для Європи, і, зокрема, можливо, для України? Про це й поговоримо з гостем нашої програми, гостем прямого ефіру. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення даної теми. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Ну, а побачити «Ранкову свободу» можна прямо зараз на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми. Ну і, звісно, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні влада Каталонії має дати відповідь офіційному Мадриду, чи вже проголошена насправді незалежність цього автономного регіону на північному сході Іспанії, чи ні. Як зауважив минулого тижня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, виступаючи у парламенті держави, якщо керівник регіональної влади Каталонії Карлес Пучдемон відповість, що незалежність уже проголошена, уряд у Мадриді дасть Барселоні ще 3 дні. До 19 жовтня, щоб відкликати таку декларацію про незалежність. Якщо цього ж не станеться, Мадрид вдасться до свого конституційного права зупиняти автономні права регіону, який не виконує своїх обов'язків і візьме на себе, Мадрид мається на увазі, пряме керівництво таким регіоном, у даному разі Каталонією. У самій Каталонії керівництво підписало ввечері 10 жовтня декларацію про незалежність, але було оголошено, що її запровадження припинили на певний час, щоб провести власне переговори з Мадрид. В іспанській столиці раніше відкидали навіть думку про переговори з Барселоною щодо її незалежного статусу, заперечуючи взагалі саму ідею відокремлення Каталонії, а референдум називають неконституційним. Чинна конституція Іспанії не передбачає права регіонів на вихід із держави і визначає країну як унітарну. Ну а в Каталонії оголосили остаточні результати раніше цього так званого референдуму за незалежність регіону, якщо вірити прихильникам Карлеса Пучдемона, проголосувало аж понад 90% учасників цього опитування, але явка склала менше 43%. Як же розвиватимуться події далі, чим вони загрожують Іспанії та всьому європейському континенту, зокрема, можливо, Україні? Про це й поговоримо з учасником нашої програми, журналістом-міжнародником Олексієм Ковалем. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Коваль.
Вітаю.
Ну, от ваш прогноз, наважитеся дати? Каталонія, зрештою, насмілиться проголосити незалежність, чи ні, від Іспанії?
Ну, я думаю, що все ж таки вони не підуть за таким, скажімо, жорстким сценарієм виходу, так? Вони все ж таки будуть сьогодні, справді, дедлайн витікає через, ну, о 10-й годині за місцевим часом, тобто є ще кілька годин подумати, але я думаю, що вони все ж таки скажуть так, що оця акт проголошення незалежності, це якби підстави для перемовин з Мадридом. І вони не вважатимуть, що це якби це жорсткий сценарій, тому що в разі жорсткого сценарію, справді, як ви вже сказали, буде застосована стаття 155 Конституції Іспанії, за якою буде введено, скоріше всього, може бути введено пряме управління регіоном з Мадриду, тобто фактично Каталонія буде позбувається всіх своїх автономних прав, які вона завойовувала нам протягом останніх 20 років. І це справді буде теж один удар по один з ударів по автономістам в Каталонії. Тому справді влада Каталонії зараз налаштована більше схилити Мадрид якимось чином до перемовин, але вже на основі цього існуючого рішення про незалежність, хоча воно справді не конституційне. Тобто вони все ж таки, я думаю, вони мусять шукати якогось компромісу, щоб далі не загострювати ситуацію.
А як ви вважаєте, дивіться, наскільки я розумію вашу думку, мета чинного керівництва Каталонії не стільки справді домогтися незалежності від Іспанії, скільки підняти ставки у своєрідному торгу з Мадридом. То кого більше козиря, от, продовжуючи те, що ви вже почали казати, у Мадрида чи з Каталонії?
Ну, дивіться, на зараз так виглядає, що справді більше підстав, скажімо, ну, для... Тобто, Каталонія зараз, вона поступово, скажімо так, давайте так, ми скажемо, що 3 роки вже, мабуть, ще 2013 року спочатку була проголошена така ж сама декларація про суверенітет. Тепер ми маємо декларацію про незалежність. Тобто, 3 роки Каталонія постійно, так, поступово, скажімо, йшла до цього рішення. І фактично зараз Мадрид випустив трошки оці важелі впливу з своїх рук, і оце призвело саме до цих рішень, які ми маємо зараз. Тобто в Каталонії справді сформувалася досить така потужна пронезалежницька сила, проте вона фактично не є визначальною, вона розколола навпаки каталонське суспільство на 2 табори, один з них теж виступає за збереження цього, і фактично це не дає жодній стороні з таких, скажімо, виступати з таких позицій. Але сила Мадриду в тому, що він, власне, оперує такими чинниками, як право, тобто право держави, яка справді заборонила всі ці рухи і вважає їх неконституційними. Другий чинник – це Європейський Союз, який теж чітко став на сторону Мадриду. Тобто, фактично, проголошення такої жорсткої виходу з Каталонії, зі складу Іспанії призведе ще до більшої кризи, і найбільше, в принципі, постраждає сама Каталонія, яка опиниться в такому, якби, підвішеному стані. Вона не скажімо, у неї нема до кого приєднуватися, так, вона буде намагатися бути своєю незалежною, стати незалежною державою, але в умовах Європи, сучасної Європи, Європейського Союзу, вона просто позбудеться членства в Європейському Союзі і мусить якось виживати. Ну, це фактично нереальний сценарій. Це нереальний сценарій, який не підтримують більшість взагалі-то людей в Каталонії.
Ну, от деякі глядачі, не знаю, чи ви, пане Коваль, теж їхню думку підтримуєте, вважають, що насправді весь цей рух до так званої незалежності – це більше вигідно еліті, істеблішменту Каталонії на чолі з Карлесом Пучдемоном. От якщо це так, якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, наскільки далеко оці всі Пучдемони можуть зайти все ж таки? Чи вони чудово розуміють червоні прапори, де стоять?
Ну, я думаю, я як сказав в початку, те, що він вже почав говорити про необхідність перемовин, це вже свідчить про те, що він не налаштований на жорсткий сценарій. Він так само знаходиться і під тиском тих людей, от цього істеблішменту, як ви кажете, який штовхає його до рішення щодо цілковитої незалежності. Але він мусить також розуміти, які важелі є в руках Іспанії, і Іспанія вже... Ну, центральний уряд іспанський, він вже чітко сказав, що він застосує найжорсткіші засоби для того, щоб зупинити. А я кажу, на правові засади цього рішення, вони на боці Іспанії. Тобто вона визначає на підставі своїх законів, як вона буде чинити в цьому сенсі.
Скажіть, на ваш погляд, пане Олексію, як ви вважаєте, от далеко не таємниця, що всі ці сепаратисти в Європі, ультраліві, ультраправі, весь цей коричнево-червоний інтернаціонал, тут багато цих політичних сил від обіку в Угорщині, чи як правильно назвати тут, щоб не виглядала нецензурна назва цієї партії, яка вже вимагає навіть відокремлення Закарпаття від України, якщо дивилися, мітинг був на вихідні, до інших політичних сил. Всі вони не гребують підтримкою Росії, їздять до Путіна, підтримують анексію Росії Криму. Всі ці от діячі в Каталонії з цим же паном Пучдемоном, вони теж проросійські чи ні?
Ну, я думаю, що вони не проросійські, проте вони, розумієте, тут така склалася ситуація, є досить чудове порівняння. Треба згадати про референдум у Шотландії, який був в 2014 році. Різниця, тоді ці теж прихильники незалежності Шотландії, вони програли, хоча ситуація фактично була така сама, але там просто влада Лондона чи центрального уряду британського, вона пішла на цей референдум, вона сказала, що так, давайте проводьте, і от саме така позиція, а не жорстка позиція з боку центральних влад спричинила те, що проти цього референдуму виступила досить значна частина населення, і вони проголосили, фактично референдум провалився в Каталонії. Інша ситуація була в тому, що якраз ці люди, які були проти незалежності, вони залишалися вдома, тому от ми маємо такий референдум, який проголосили. А якщо до цього, скажімо, я не думаю, що вони проросійські, але ми не бачимо з боку Москви, наприклад, засудження отаких от проявів, тому що справді, скажімо, ці такі рухи, які послаблюють Європу, вони просто грають фактично так чи інакше на підсилювання позиції Росії в Європі. Посилення Росії, я маю на увазі, через послаблення Європейського Союзу.
Дякую, пане Олексію. Дякую за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був журналіст-міжнародник Олексій Коваль. І зараз до розмови запрошуємо ще одного учасника програми, українського дипломата, надзвичайно повноважного посла Маркіяна Лубківського. Вітаю вас, пане Лубківський.
Добрий ранок.
От і на ваш погляд, не будемо дуже глибоко, хоча це тема, власне, розмови, на всі ці подробиці: Каталонія, Іспанія, Мадрид, Барселона. А от для України що означають оці події? Оцей, можна говорити про спалах сепаратизму в Європі? Адже Брекзит, це ж не завершилася історія. Той же референдум Шотландії. Так, там тоді не вдалося сепаратистам перемогти, як казав ваш колега по ефіру Олексій Коваль, нагадував. Але ж все одно історія в Шотландії теж не завершилася. Ще країна басків, можна перелічувати, Корсику, зрештою, Францію можна згадати. Все це що? Європейський Союз уже не настільки хиткий на раді з Путіну, що він от-от розвалиться, чи навпаки, всі ці події його тільки зміцнять? ЄС?
Я думаю, що є привід серйозно задуматися як нашим європейським партнерам, так і, власне, нам в Україні. Хоча, з одного боку, сепаратизм в рамках, як ви сказали, Європейського Союзу не зовсім є сепаратизмом, оскільки ЄС не є державним утворенням, а міждержавним. Тому я би призвернув, все-таки більше звертав увагу на ситуацію в Каталонії, яка має розв'язатися буквально впродовж лічених годин, принаймні, що стосується політичного рішення з боку Каталонії, на яке ми всі з нетерпінням очікуємо, бо, власне, від нього залежить на подальше поведінка Іспанії. А от для України це дуже серйозний сигнал, я вважаю, з точки зору поведінки у таких ситуаціях, хоча ми переживаємо сьогодні агресію і анексію Криму, але разом з тим я вже неодноразово говорив про те, що Україна має бути послідовною у своїй державній політиці, зокрема політиці щодо захисту суверенітету і забезпечення прав національних меншин. У нас ще є регіони, які гіпотетично, потенційно можуть стати джерелами напруження. Тому українській владі сьогодні треба дуже серйозно подумати над тим, як, по-перше, врегулювати ситуацію навколо закону про освіту і, проявивши жорсткість, міцність і, я б сказав, у питанні функціонування української мови, а з іншого боку, мені здається, сьогодні найвищий час розпочати цивілізований європейський діалог із національними меншинами для того, щоб забезпечити їхні права, не порушуючи права українців, ясна річ, і уникнувши таким чином будь-якого напруження, чи то на Закарпатті, чи то на Буковині.
Пане Маркіяне, ну от ви сказали, що фактично сьогодні, наскільки я вас зрозумів, буде визначено оця вся, що буде далі з Каталонією. Ризикнете дати прогноз, справді вдасться припинити цей рух, принаймні декларований Каталонією до незалежності, Мадриду вдасться, чи цей конфлікт буде розпалюватися аж можливо, ну не дай Боже, звісно, до громадянської війни в Каталонії?
По поведінці так званого каталонського керівництва, включено задню, уже порівнюють поведінку керівництва Каталонії із поведінкою такої молодої дівчини, яка не знає, що їй робити. Тому я думаю, все-таки, що буде включена задня передача, і Каталонія не продовжить свій шлях до незалежності. І треба віддати належне жорсткій позиції Мадрида, який з самого початку кризи, можливо, розгубившись на декілька годин, але зараз повністю контролює ситуацію, поставивши Каталонію, по суті, перед вибором. Я думаю, що цей вибір буде все-таки на користь єдиної Іспанії, і Каталонія не відійде у незалежне плавання.
Хочу продовжити, пане Маркіяне, розмову. От взагалі міцність чи слабкість, кволість Європейського Союзу. Адже є європейські санкції проти агресора Росії, агресора, який продовжує війну в Україні, незважаючи на будь-які оголошені перемир'я. І, звісно, якщо будуть слабкості, якщо вони будуть тривати в ЄС, то, відповідно, зростає імовірність послаблення або навіть зняття санкцій проти Росії. Оці всі події. Каталонія, ви кажете, можливо, все це, задня передача буде з боку сепаратистів. активістів. Але ж і Брексит, знову ж таки, ця історія не завершена. І так далі. Знову ж таки, мігрантська криза, вона нікуди не поділася. Так, нарешті Ангела Меркель, якщо вірити оглядачам, зробила висновки у тій же Німеччині, державі номер один у ЄС. Але все-таки, всі-всі періодичні кризи, вони одна за одною з'являються. Знову ж таки, економічну кризу, в принципі, не можна повністю скидати з рахунки. Вона теж, як вважають деякі економісти, не виключена. То є все-таки колос на глиняних ногах, чи все-таки це потужна структура, здатна реагувати на будь-які виклики?
Такі турбуленції траплялися завжди. І, тобто, Європейський Союз, мені видається, попри всі названі вами чинники, які є абсолютно справедливими чинними, він продовжить своє існування, незважаючи навіть на і той же ж Брекзит, і ту ж загрозу Нексіту, яка була у Голландії, і ті процеси, які сьогодні відбуваються в Іспанії. Що стосується України, то нам у цій ситуації потрібно розраховувати насамперед на себе самих. І це буде найкращий політичний вибір. Тому що санкції будуть продовжені і триватимуть проти Російської Федерації тоді, коли Україна буде займати принципову і чесну позицію, передусім щодо самої себе. Зокрема, у питанні боротьби з корупцією, зокрема, у питанні зміни людей на краще, проведені справжніх, а не фейкових реформ. Якщо ми будемо в цьому плані сильними, то нас не дуже цікавитиме міцність Європейського Союзу, хоча вона однозначно для нас є важливою, як для держави, яка прагне до членства в ЄС. Тому ці кризи, вони трапляються і відходять. Важливо розуміти, з чого ми самі хочемо, як ми ведемо свою політику. Ось це, мені здається, важливо для України, враховуючи агресію Російської Федерації.
А дивіться, пане Маркіяне, до вас як до дипломата, знову ж таки, запитання. От скоро буде за місяць, якщо не помиляюсь, правильно я порахував, річниця виборів у Сполучених Штатах, от з таким результатом перемога Дональда Трампа. І критики Києва, України зауважують, міжнародні експерти, що от нібито Київ зробив ставку на опонентів Трампа під час виборчої кампанії. Ну, Манафорт, згадаємо, кандидат Хіларі Клінтон. А потім Трамп переміг, і от і Київ опинився в такій непростій, Петро Порошенко, президент, ситуації. Доводилося от доводити тепер зворотнє, повна підтримка Трампа з боку Києва існує. От доводилося таке доводити. І от такі от турбулентності, про яку ви казали, в Європі можна таку от позицію, таку, ви знаєте, між крапельками, якщо згадувати відомого українського політика, Україні пройти? Чи це нереально в принципі? Адже чимало прогнозів не збувається, не тільки щодо перемоги Трампа, той же Брекзит. Мало хто його прогнозував.
Сьогодні в сучасному світі важко пройти між крапельками, і не варто між крапельками ходити, я б відповів так метафорою на метафору. Помилка була допущена українськими дипломатами тоді, коли президента переконали в тому, що треба підтримати одного кандидата Гіларі Клінтон. І це не могло не відбитися на українсько-американських відносинах, попри той величезний піар, який намагається влада включити з метою заретушувати всі ті шороховатості і непорозуміння, які виникли після того, коли переміг Дональд Трамп. Де летальна зброя? Де та фінансова допомога, яка могла би бути надана Україні для протистояння агресору? Мені видається, що якби далекоглядніше була українська зовнішня політика, політика міністра закордонних справ і посла України у Сполучених Штатах, ми б сьогодні могли розраховувати на більш дієву підтримку США. Попри те, що якщо порівнювати те, як підтримує Україну адміністрація Трампа і підтримувала адміністрація Обами, то ясна річ, користь на боці адміністрації Дональда Трампа, який прийняв, по-перше, ряд політичних рішень серйозних. Зараз справа лише за їхню реалізацію. Але я хочу повернутися до теми внутрішнього становища в Україні, наголосивши на тому, що все залежить від того, наскільки ефективною і чесною буде Україна стосовно своїх партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки, у двох питаннях. Це корупція і реформи. Сполучені Штати Америки сьогодні зосереджені на розв'язанні декількох кризових ситуацій у світі, це передусім Іран і Північна Корея. А Україна теж є в цьому порядку денному, і важливо, щоб вона там залишалася. Тому з нашими партнерами важливий серйозний діалог. Між крапельками ходити не треба, треба чесно говорити про стан справ у нас, про свою позицію. Має бути український план вирішення кризи, а не дрейфування за ситуаціями, чи то в Європі, чи в Сполучених Штатах Америки. Політика триває, і проводяться і вибори. І зараз, ви правильно сказали, канцлер Німеччини Меркель теж в ситуації формування свого політичного майбутнього, як керівник уряду. Ці всі речі траплятимуться. Важливо, щоб ми займали абсолютно чітку, зрозумілу позицію, яка знайде розуміння в Європі і в США. Поки що Європа і Сполучені Штати Америки втомлюються від України. І це дуже, на мою думку, небезпечна тенденція.
Спасибі, пане Маркіяне. Спасибі за участь в нашому ефірі. Я дякую українському дипломатові, надзвичайному і повноважному послу Маркіяну Лубківському, як і попередньому учаснику нашої програми, журналісту і міжнароднику Олексію Ковалю. Ну, наскільки я можу судити, спільна думка панів Лубківського і Коваля, що от сьогоднішня ситуація в Каталонії навряд чи вирішиться на користь сепаратистів у Барселоні, навряд чи. Мадрид, скоріше за все, якщо взагалі можливі прогнози, відстоїть єдність Іспанії. А от, до речі, ми ще також зверталися до іншого експерта з питань зовнішньої безпекової політики Фонду Майдан закордонних справ Олексія Куроп'ятника. Він зі свого боку констатував, що ситуація навколо Каталонії може розвиватися будь-як, не лише в бік власне Мадрида, а й в бік сепаратистів, тобто Каталонія. Отже, думка Олексія Куроп'ятника.
Як центральна влада намагається притиснути каталонців, так і каталонці намагаються зрозуміти, чи це їх останні шанси, він втрачений, чи можна рухатися далі. І все ж таки це співчуття, яке вони частково бачать, як у Брюсселі, так і у Лондоні, так і у Вашингтоні, можна буде мобілізувати. Плюс якась консолідація свого ядра прибічників у самій Каталонії. І тоді вони будуть рухатися до незалежності. Тому сьогодні ситуація непевна.
Ну що ж, дійсно, ситуація непевна. Побачимо, як вона буде розвиватися. Обов'язково в завтрашньому випуску «Ранкової свободи» мій колега Антон Шульгайрос і я будемо розповідати, до чого ж призведе це протистояння. Сьогодні, повторюю, ключовий день, а в сьогоднішній понеділковій «Ранковій свободі» настав час для огляду преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Якщо бути точнішим, це огляд свіжих українських тижневик, і йдеться, зокрема, про головного критика української влади Міхеїла Саакашвілі. Він і двоє тих, кого він найчастіше згадує, президент Порошенко, прем'єр Гройсман, стали лідерами рейтингу найбільш ефективних у Фейсбуці політиків і топ-чиновників, інформує тижневик «Нове время». Він пише, що соціальна мережа номер один поглинула більшість українських політиків, підмінивши реальність. А в статті «Основний склад українського тижня» досліджується, з якою метою Сергій Тарута, колишній керівник Донецької облдержадміністрації, створив партію «Основа» та на які політичні дивіденди він може розраховувати. Український тиждень пише, що найімовірніше оцей донецький олігарх прагне знайти могутніх союзників, щоб долучитися до них у ролі технічного кандидата. Дописувач «Дзеркала тижня» обурюється, що досі не обрані директори, його заступники у найпотужнішому правоохоронному органі країни – Державному бюро розслідувань. Саме цей орган, як наголошує видання, має розслідувати злочини посадовців найвищого рівня – екс-президентів, щоправда, нечільного, глави держави, урядовців, очільників певних відомств. Автор статті вважає, що політичні сили жодним чином не поділять між собою посади в бюро. Або завтрашні українці матимуть шанс реалізувати свій інтелектуальний і вольовий потенціал, або залишаться населенням заповідника, яке підгодовуватимуть тільки за те, що воно, населення, погодилося на роль буфера між справжньою цивілізацією і хижими номадами. Отак висловлюється в статті «Ідея для національної ідеї», даруйте за тавтологію, автор статті в тижневику «Український тиждень». Тим часом ще одне видання «Нове время» зауважує, що від початку антирейдерський союз підприємців зареєстрував 7 десятків випадків силових захоплень агропідприємств. І це вдвічі більше, ніж було за весь минулий рік.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В Керчи открыли доступ в крепость. В Крыму снова задумались о закрытии частных пляжей. Число жертв взрыва в Сомали возросло. Далее подробно. В аннексированной Керчи сообщают о снятии запрета на посещение крепости Керчь, который ввели накануне в связи с транспортировкой арки моста. Как сообщает 15 октября сайт «Керчь. Мой город», сотрудники крепости возобновили экскурсии, открыли доступ на смотровую площадку, с которой можно сфотографировать строящийся мост. По сообщению корреспондента «Крым Реалии», в воскресенье все дороги и территория вокруг крепости Керчь на мысе Акбурун были окружены патрулями российской полиции. По официальной версии, происходило разминирование. Депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма Евгений Михайлов выступил за запрет общего доступа на пляжи пансионатов, сообщают крымские СМИ. Михайлов на заседании комитета предложил ограничить доступ на пляжи, находящиеся в пользовании пансионатов и домов отдыха, которые специализируются на семейном отдыхе. При этом он сослался на жалобы отдыхающих, которых на пляжах теснили туристы из частного сектора, информируют новости Крыма. До аннексии полуострова распоряжением украинских властей было запрещено закрывать любые пляжи для свободного посещения туристами. В Севастополе признали, что возобновить паромное сообщение с Турцией не получается. Об этом заявил директор общества с ограниченной ответственностью Крымское морское агентство Станислав Гвоздилов, информируют новости Крыма. По словам Гвоздилова, решать вопрос придется на уровне Москвы и Анкары. Издание отмечает, что паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было организовано в конце октября 2016 года. В марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны. Недавно турецкие власти запретили пускать в порты корабли с аннексированного полуострова. Число жертв взрыва в столице Сомали Могадишо возросло до 231 человека, сообщают представители местной полиции. По сообщению чиновников, число жертв может продолжать расти. 14 октября в Могадишо произошли два взрыва. Взорвался грузовик возле гостиницы в районе, где расположены правительственные здания, гостиницы и рестораны. Еще один взрыв произошел в районе Мадина. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы, но правительство Сомали обвиняет в нападениях исламистскую группировку, связанную с Аль-Каидой. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Махам объявил 3 дня траура и призвал граждан страны пожертвовать кровь для раненых. Японский предприниматель Акитома Симотай, владеющий кафе в северной префектуре Аомори, разработал рецепт изготовления кофе из обычного чеснока. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на агентство Киодо. По словам 74-летнего кулинара, идея впервые пришла ему в голову 30 лет назад, когда он из-за невнимательности и слишком большого количества клиентов в ресторане пережарил стейк в чесночном соусе. Тогда он смял обугленный чеснок ложкой и растворил его в горячей воде, получив напиток, который по вкусу напоминает кофе, только более горький. После этого Симотай забыл о своем открытии и вернулся к работе над ним только после выхода на пенсию. В Киеве появился мурал с изображением понтифика Иоанна Павла III. На презентацию пригласили ватиканских и польских дипломатов. Открытие мурала прокомментировал посоль Польши в Украине Ян Пекла.
Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Росія не хоче, щоб Україна була частиною спільного простору. Можливо, що папа про це всім знав, і для того він приїхав в Україну.
Мурал приурочили к переименуванню вулиці в честь Іоанна Павла III. Ранее вона носила ім'я Патріса Лумумби. И о погоде. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха на данный момент плюс 12 градусов. На Чангарии в Новоалексеевке плюс 11. Керченская переправа и все 3 пункта админпропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко, не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Крым Реалий». У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ. Ну и кроме того, 105,9 FM круглосуточно. Милости просим к нам на сайт. Там есть кнопка «Прямой эфир», поэтому вы можете смотреть нас из интернета, а также из социальных сетей. Находите наши аккаунты во всех социальных сетях. Кроме того, милости просим к нам в эфир по телефону крымчан по номеру 8 810 06 926. Со своей стороны гарантируем а. бесплатность звонка, б. анонимность. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Знаете, не устаем повторять, в 2014 году Крым столкнулся с совершенно новой для себя реальностью. Так уж получилось, что российская оккупация, она в первую очередь пытается разрушить те социальные связи, которые существовали на полуострове в украинское время до момента начала аннексии. И одним из первых под удар попал как раз Меджлис крымско-татарского народа. Как такое, во-первых, представительный орган крымских татар, с другой стороны, как такая вот история про горизонтальную сплоченность, про горизонтальные связи, которые позволяли выживать, не коммуницируя с властной вертикалью. И волна репрессий, которая развернулась на полуострове после смены флагов, она вынудила очень многих как раз вновь налаживать горизонтальные связи. Если ты не можешь коммуницировать с соседями через государственную вертикаль, если государственная вертикаль тебе враждебна, то ты выстраиваешь вот связи напрямую для того, чтобы не остаться в одиночестве. И на полуострове за последние годы появилось сразу несколько общественных объединений, таких как «Крымская солидарность» или «Безим Балалар». Чем они занимаются? В чем специфика их деятельности? Что вызвало к жизни их появление? И какие цели они перед собой ставят? Об этом пойдет сегодня речь в нашей программе. И об этом же мы будем говорить сразу после короткого сюжета.
Крым в центре внимания.
Российские власти полуострова пытаются добиться лояльности крымских татар. Если не получится, они заставят их замолчать. Такое заявление сделал глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев.
Сегодня уровень поддержки Москвы, Кремля, крымскими татарами где-то находится в пределах 10%. Поставили задачу, что нужно, чтобы к концу года уровень доверия превысил 55%. И как сказал один из присутствующих там представителей власти, говорит, для этого мы используем весь арсенал, который у нас есть. Кого нужно, купим. Кого нужно, запугаем. Кого нужно, арестуем. Кого нужно, уберем.
Волна обысков и задержаний, которая прокатилась в Крыму, связана с гражданской позицией и активностью крымских татар, так считает адвокат Эмиль Курбединов.
В Крыму народ все больше и больше сплачивается, и тому пример, как крымская солидарность. Эта площадка довольно-таки активна на сегодняшний день. От нее исходит очень сильный импульс в общество. Все больше и больше, конечно, она привлекает к себе внимание спецслужб.
Крымская солидарность была создана в апреле 2016 года. Первоначально она объединяла родственников обвиняемых принадлежности Хизбут-Тахрир. Сейчас помогает всем семьям политзаключенных и пропавших без вести крымчан, рассказывает жена Рустема Абельтарова Эльзара.
Конечно, хочется пожелать единства того, что вот народ должен знать, что никто не застрахован ни от чего.
Еще одно объединение «Безим Балалар», что в переводе означает «наши дети», оказывает помощь детям политзаключенных, психологическую и финансовую, собирает благотворительные взносы и проект «Крымский марафон». Деньги идут на оплату административных штрафов, которые подконтрольные России суды вынесли крымчанам. Это реакция подконтрольных России правоохранителей на 25 тысяч монет по 10 рублей. 140 килограмм металла активисты принесли в полицию, чтобы оплатить штраф крымчанке за ее проукраинский пост в социальной сети.
Крым в центре внимания.
Друзья, одна из важных и, к сожалению, грустных новостей, которая пришла к нам с полуострова за последние дни, она касалась субботних событий. В субботу, 14 октября, по всей территории полуострова на одиночные пикеты против репрессий российских силовиков в отношении крымских татар, крымских мусульман вышли десятки людей. И по данным, например, организации «Крымская солидарность», в пикетах приняли участие более 100 человек. И по одним данным 30, по другим данным 47 человек, по другим данным более половины из всех вышедших были задержаны, доставлены в отделение полиции. Ну, к вечеру большинство задержанных отпустили из отделения полиции, причем сами российские силовики публичных комментариев на этот счет не давали, но это тоже ведь одна из таких достаточно показательных вещей, потому что, по большому счету, люди выходили с плакатами: крымские татары не террористы, крымские мусульмане не террористы, не надо устраивать репрессии в отношении крымско-татарского народа, и вот за одиночные пикеты, которые, согласно российскому законодательству, не нуждаются ни в согласовании, более того, они разрешены согласно российскому законодательству, тем не менее, силовики, несмотря на даже вот эту вот разрешенность этой акции, разрешенность по умолчанию, они все равно задерживали тех людей, которые выходили с самостоятельно сделанными плакатами на крымские улицы и отправляли их в отделение полиции. И это ведь только один из целой череды таких вот примеров, как российские силовики оказывают давление на граждан Украины, которые живут в Крыму, на крымских татар, крымских украинцев. И о том, что, во-первых, происходит и какую контрреакцию все это вызывает среди, например, крымско-татарского народа, мы будем говорить с Абдурешитом Джапаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Он с нами на связи этим утром. Доброе утро!
Доброе утро!
Спасибо вам большое, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Вы знаете, мы бы хотели начать наш разговор, вот как раз-таки подвести итоги всего того, что происходило в субботу, 14 числа, когда активисты выходили, 100 активистов выходило на крымские улицы с плакатами. Можно ли сегодня вот рассказать о судьбе, то есть те задержанные российскими силовиками крымские татары в рамках этой акции, они все уже вернулись домой?
Ну, наверное, все, потому что, ну, если было бы не так, то мы знали бы о том, кто там задержался. Так мы знаем, что в тот же день, спустя минут 20, как эти люди вышли, там стали их подбирать, не всех, но, скажем, как и говорится, там в пределах 30 с небольшим человек, там их вывозили в отделение полиции, писали протоколы, какие-то там брали объяснения и после этого отпускали их.
Угу. Вот я всякий раз пытаюсь понять. С одной стороны, российское законодательство, оно само по себе предусматривает такую форму, как одиночный пикет. А с другой стороны, тем не менее, вроде бы ты выходишь на какую-нибудь акцию, на публичную демонстрацию своих там, я не знаю, там, намерений, своих мыслей в полном соответствии с российским законодательством, но это тебя никоим образом не страхует от того, что возле тебя не остановится там полицейский бобик и тебя не увезут в РОВД. То есть получается, что в этом смысле российские силовики идут на сознательное нарушение закона, или они все время придумывают для себя какую-то универсальную фабулу, которую предъявляют всем задержанным. Вы нарушили то-то. Или там вы нарушили эту норму закона. Как они объясняют то, что они дергают людей с места проведения этих самых одиночных пикетов?
Они тоже это никак не объясняют. В самом деле люди, когда их берут и хотят увезти в полицию, они пытаются выяснить, почему и в чем дело вообще. И сами же говорят тем же работникам полиции, вроде все как по закону. Ну, те никак не объясняют, и, скажем, они сами не готовы работать по своим же законам. Uh-huh. Они или еще не готовы, или уже не готовы. В общем-то, они работают так, от себя, как они хотят сами. То есть там больше работают как бы... Ну, о законе там речи быть не может, что, скажем, вот закон так, а они следуют этому закону. Uh-huh. Вот они поступают так, как они хотят.
Андрей, вот я помню период 90-х, период нулевых, и я помню, что всегда вот именно Меджлис крымско-татарского народа выступал такой координирующей силой для крымских татар в борьбе за собственные права. Ну, условно говоря, в тех городах, в которых городское руководство было более глухим к проблемам крымских татар Меджлиса были сильнее. В тех городах, в которых руководство готово было откликаться на нужды крымских татар, Меджлис даже нередко был слабее, потому что ему не приходилось выполнять эту функцию замещения органов государственной власти. Потом случилось событие февраля-марта 2014 года, Меджлис оказался под запретом, и вот эта вот координирующая, горизонтальная роль, я так понимаю, вот эта вот, если угодно, такая правозащитная и профсоюзная даже в каком-то смысле роль, она перешла к общественным организациям, которые появились после событий 2014 года. Правильно я понимаю ситуацию?
В какой-то мере так, но и Меджлис тоже нельзя считать, что он совсем самоустранился. Он просто трансформировал из одного состояния в другое, ну где-то, скажем, в природе эти все вещи есть, поэтому как-то идет, да, и самоорганизованность, и, ну, есть такое, да, да, есть.
Вот, опять же, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев, он говорит, что в Москве пытаются добиться лояльности со стороны крымских татар, что их задача это повысить, ну, как минимум раз в 5 этот уровень. А кроме политики кнута, есть какая-то политика пряника?
Нет, практически нет. Ну, лояльность это только лояльность. Поэтому, ну, есть, скажем, лояльность, это если не так много, мы все знаем, там, ну, скажем, не знаю, там, ну, маленький процент, а в самом деле лояльности добиться, наверное, будет тяжело, не наверное, а невозможно, потому что Москва, это не только, скажем, эти последние 3 года, она все годы, сколько нас, в общем-то, ну, этого добивалась, и, в принципе, это не получалось. А насчет пряника, ну, нет, пряника нет такого.
Вы знаете, вот когда говоришь с какими-то людьми, которые далеки от крымской темы, они говорят, ну, посмотрите вот на Российскую Федерацию, мол, это страна, в которой там 12% ее жителей – это мусульмане по вероисповеданию, есть огромное количество регионов в Российской Федерации, где мусульмане составляют большинство, и Кремль умудряется с ними ладить и так далее, и так далее, и… Вот те люди, которые далеки от темы Крыма, они говорят, ну а что мешает, вот почему, собственно, Кремль не хочет налаживать отношения с крымскими мусульманами и с крымскими татарами, почему он их загоняет в оппозицию к самому себе? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, я думаю, что Кремль все-таки хочет налаживать на отношения, просто мы не хотим с Кремлем отношений, потому что нам это, ну, как бы не к лицу, крымским татарам, как бы быть в дружественных отношениях с Кремлем, это будет, на самом деле, очень нехорошо. Нас не поймут в мире.
Есть ли какая-то, условно говоря, такая вот, ну, знаете, такая сделка, которую Мефистофель предлагает Фаусту? То есть, если ты становишься на нашу сторону, то мы предлагаем тебе, что Кремль готов предложить за лояльность?
Да, в принципе, ничего. Ничего, в Кремле не привыкли, скажем, давать за что-то, предлагать что-то. Там просто, скажем так, должен быть лояльным или никак. А, таких, ну, нет ничего, никаких предложений нет. И я вот, насколько знаю, вот, скажем, вот я бываю в регионах Крыма, там, и знаем случаи, когда предлагают человеку там какие-то, ну, чтобы он работал с ними. И при этом взамен ничего, единственное, что если он не хочет, то его начинают там шантажировать, пугать, если бизнес, то этот бизнес разрушать.
Да, в этом смысле получается, что крымские татары в значительной степени остаются так, по сути, наедине с российским репрессивным аппаратом. И еще один вопрос. Есть ли, вот, на ваш взгляд, вот, появление тех организаций, собственно, общественных, которые мы сегодня наблюдаем, как Безим Балалар, как Крымская Солидарность, они сегодня вот являются, ну, такими очень локальными или наоборот, вот степень присутствия в их деятельности представителей крымско-татарского народа, она расширяется?
Ну, нельзя назвать их локальными. Эти организации, которые, в принципе, влияют или работают во всем Крыму и по всему Крыму. Поэтому считать, что они, скажем, организации, которые в центре, это не совсем так, потому что, ну, Солидарность имеет, в общем-то, уже большое влияние в народе. Ну, Базамбалла тоже, как бы, такое, как бы, функции больше покровительские. Вот, в общем-то, далеко не локальная же организация. И знает в Крыму, и где-то, ну, с этим считается.
Понятно. Спасибо вам большое, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Абдурешит Джапаров, ветеран Крымско-Татарского национального движения, координатор Крымской контактной группы по правам человека, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Вот любопытная такая новость, которая, опять же, пришла к нам с территории полуострова, это о том, что полиция Симферополя провела такие профилактические встречи со студентами и предупредила их об уголовной ответственности, цитирую, за экстремизм в социальных сетях. Особое внимание, цитирую, было уделено экстремистским материалам в соцсетях. Учащиеся были предупреждены об уголовной ответственности. Ну, что-то мне это неуловимо напоминает почти что упущенный мною Советский Союз. Вот упустил его тогда, теперь он возвращается в какой-то новой реинкарнации. Сегодня Нариман Джелялов, активист Крымско-Татарского национального движения, присоединяется к нашей беседе. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот мы говорили, вы знаете, что в свое время такую координирующую низовую горизонтальную функцию, если угодно, социально-политического профсоюза в Крыму выполнял для крымских татар Меджлис. После событий 14-15-16 годов, после запрета Меджлиса, мы увидели появление новых организаций на территории полуострова, общественная крымская солидарность, Безим Балалар. Правильно ли я понимаю, что это попытки такого низового горизонтального объединения в ситуации, когда в новых условиях на вертикаль крымские татары рассчитывать не могут?
Ну, я бы согласился с вами, только, не на все 100%. На самом деле, представительные структуры, вы понимаете, вынуждены были уйти в подполье в связи с запретом на территории Российской Федерации, которая, до юры сегодня и де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма. Но нужно четко понимать, что значительная часть членов местных региональных меджлисов, или меджлисы, они продолжают осуществлять активную общественную деятельность, не афишируя свой статус и так далее, и так далее. То есть здесь есть проблемы безопасности. Но в то же время, появляются определенные общественные инициативы, в которых, кстати, я сам лично во многих принимаю участие, и поэтому здесь речь не о каких-то альтернативах. Это там, где чувствуются, все-таки недоработки определенные, возникают определенные инициативы, и это очень хорошо, на мой взгляд. Наоборот, чем шире будет пространство этого общественного такого действия, тем лучше будет, потому что надо признавать, что в местных региональных меджлисах были люди, уже много лет работающие, уже выработавшие определенные взгляды, определенные позиции. И, к сожалению, как показало время, это люди зачастую уже за 50, Сегодня же инициатива, в том числе «Крымская солидарность», она гораздо моложе. Она имеет свой, другой несколько взгляд на происходящее. Но в целом, как показал опыт за последние годы, что та приверженность крымских татар традициям национального движения, мирному сопротивлению и так далее, она все-таки въелась, во всех нас. И несмотря на то, что люди исходят в своих действиях из симпатии к Меджлису или, наоборот, как-то никогда не имели к нему отношения. Принципы действия, принципы ведения общественной какой-то деятельности, они такие общие для нас всех. И это очень хорошо.
Вы знаете, на материке люди, даже далекие от темы Крыма, они, безусловно, слышали что-то про Меджлис крымско-татарского народа, но нередко они, быть может, в силу собственной загруженности, могли не знать ничего о деятельности, например, такое объединение, как Безим Балалар. Мы-то знаем, что оно, в переводе, во-первых, означает «наши дети», и оказывает помощь детям политзаключенных, психологическую, финансовую, нас в том числе слушают на материке. Не могли бы вы нашим слушателям с материка рассказать о том, что это за объединение Безим Балалар и чем оно занимается и чем ему можно помочь?
Безим Балалар я бы назвал скорее, общественной инициативой нескольких людей, которая возникла публично в пространстве благодаря известному украинскому журналисту Лиле Буджуровой, украинскому крымскому журналисту, которая проживает в Крыму. И возникло оно после того, как были арестованы уже несколько людей по надуманным как бы причинам. Это политзаключенные, как мы их уже называем все. И оказалось, что у них достаточно многодетные семьи. И возникло как бы понимание того, что кормильцы, то есть мужчины, находятся сегодня оговоренными в тюрьмах, и есть необходимость помогать их семьям, потому что зачастую это маленькие дети. И тогда вот Лиля Буджурова выступила с инициативой, которую, ну, мы все тут, кто занимается активной деятельностью, подхватили. Был сформирован такой своеобразный совет, скажем так, этого объединения. И само объединение, собственно, состоит из вот членов семей этих политзаключенных, плюс вот какая-то активная группа, которая по ним как бы организовывает какие-то мероприятия, сбор средств и так далее. Поэтому Бызым Балалар — это абсолютно, скажем так, не политическое, а благотворительное объединение, которое занимается сбором средств и опекой семей политзаключенных. Вот из последнего мы были, например, у дома у Олега Сенцова, там передавали средства, которые нам прислали украинцы, крымские татары из Канады. Организовали там визиты психолога к ряду семей, в частности, в Севастополе, это из первой севастопольской четверки по делу так называемого Хизбут Тахрир. И мы видим результаты, мы видим вот этот определенный результат деятельности. И поэтому обратиться хочется с одним и самым главным. Во-первых, обратиться государству, к Верховной Раде Украины, как можно скорее принимать закон в поддержку политзаключенных, проект которого, насколько мне известно, внесен все-таки в Верховную Раду, и не затягивается этим. Мы уже давно говорим о том, чтобы государство сделало ряд шагов в поддержку политзаключенных. В первую очередь, официально, наверное, дало им подобный статус и обеспечило определенные как бы государственные социальные поддержки. Ну и, конечно же, ко всем неравнодушным людям, которые в Украине в огромном количестве есть, как и во всем мире, это продолжающийся сбор средств. Каждый месяц объединение «Наши дети» Бызым Балалар выплачивает на каждого несовершеннолетнего ребенка по 5000 рублей. И вот за последнюю неделю количество детей возросло на там 20 с лишним человек, и сегодня их ровно 100. Это огромная сумма денег. И те запасы, которые были рассчитаны на меньшее количество, они, к сожалению, будут расходоваться быстрее, и помощь крайне необходима, чтобы эти дети чувствовали заботу как своих сограждан, так и вообще добрых людей, ну и, конечно же, украинского государства.
Да, вы знаете, буквально вот последний вопрос, у нас остается 50 секунд. Есть ли какие-то, вот у наших слушателей, например, послушал, и у него есть желание как-то финансово поддержать эту инициативу, есть ли возможность человеку с материка каким-то образом передать деньги к семье, детям крымских политзаключенных?
Есть, конечно, способов много. Можно передать через любого знакомого крымчанина. Я думаю, в соцсетях можно найти меня, Лили Буджурову, Заира Смедляева, любого крымского активиста, спокойно договориться, как это сделать и так далее. Но есть и более организованные сборы на территории материковой Украины. В частности, неоднократно известный, в принципе, журналист и ведущий новостей телеканала АТР Шевкет Наматулаев организовывал сборы. Он открывал специальный счет, по-моему, в Приватбанке, куда любой желающий мог перечислить имеющуюся и желаемую сумму, там, я не знаю, от 1 гривны до чего-то большего. Или вот из рук в руки тоже вполне как бы приемлемое. То есть абсолютно никаких ограничений. Хотите вот через банковский счет, хотите передать просто так.
Спасибо вам, Нариман. Нариман Джалялов, активист крымско-татарского национального движения, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, не будьте равнодушными, не оставайтесь в стороне. Все контакты есть, в том числе, в нашей редакции. Поэтому милости просим, мы не прощаемся. У нас впереди есть еще много важного.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. В Македонии прошли городские и муниципальные выборы. В Крыму ужесточили правила курения. СБУ предупредила о провокациях. Далее подробно. В Македонии 15 октября прошел первый тур выборов в городские и муниципальные советы, а также выборы мэров. Это является своеобразным тестом для правительства левого толка Зорана Заева, который пришел к власти 5 месяцев назад после затянувшегося политического кризиса в стране, сообщает Радио Свобода. Экзит-полы свидетельствуют о победе правительственной коалиции Социал-демократического союза Македонии и этнических албанских партий. ОБСЕ направило наблюдать за выборами более 300 своих представителей. Российский закон об ужесточении правил курения в общественных местах вступил в силу. Правила коснутся и жителей аннексированного Крыма. О подробностях наказания за курение в неположенном месте рассказал руководитель Российского фонда «За трезвый Крым» Юрий Платицын.
От 500 до 1500 рублей. Если человек курит на детской площадке, наша задача обезопасить максимально молодежь, детей от табачного дыма, то штраф может достигать 3000 рублей.
Крымчанам обещают специально отведенные места для курения. Там должны быть установлены знаки и пепельницы. Только вот когда и за чей счет их оборудуют, пока неизвестно. На нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя управления полиции города Кеннер Брайана МакГрегора. По его словам, есть тяжело раненые. Согласно сообщению, оператором буровой платформы является компания Cloverly Oil. Службы безопасности Украины заявляют о срыве вооруженной провокации, которая готовилась во время митинга 17 октября под Верховной Радой в Киеве, сообщает Радио Свобода. По информации службы безопасности, двое бывших активистов революционных правых сил пытались купить 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета, чтобы применить их на митинге. Но сотрудники СБУ заблокировали попытку покупки оружия. 17 октября под Верховной Радой Украины должен состояться так называемый всеукраинский сбор. Среди организаторов акции сторонники Михаила Саакашвили, самопомощи Демократического альянса «Автомайдана и свободы». И о погоде. Сегодня в Крыму температура плюс 12, ясно, на Чангаре плюс 11, также ясно, в Новоалексеевке 12 градусов тепла, светит солнце. В студии был Андрей Гивко, не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Сразу несколько новостей к нам пришло в конце минувшей недели. Они все связаны с такой организацией, как ЮНЕСКО. И вот мы как раз сидели в редакции и думали, а как их увязать воедино? И решили на самом деле, что ввязаться в бой, а там посмотрим. На самом деле, в двух словах. Во-первых, с одной стороны, ЮНЕСКО заявляет о том, что продолжает мониторить украинские объекты культурного наследия, которые остались на территории аннексированного полуострова. Мы все время хотим понять, а что входит в понятие мониторинг со стороны ЮНЕСКО объектов, которые были включены в список культурного наследия на территории полуострова, а это как минимум Херсонес-Таврический. Еще перед аннексией шли работы над тем, чтобы включить Бахчисарайский заповедник, отдельные его объекты в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, но эта работа просто не была доведена до конца из-за начавшейся оккупации. А с другой стороны, к нам пришла новость о том, что США и Израиль покидают эту организацию. Они были, США, например, одним из ее основных доноров, и у всех возникает вопрос, ну, значит ли это, что организация может потерять свой вес, свой в значительной степени статус, свою финансовую самостоятельность, что мы перестанем воспринимать ее как главного арбитра в решении, там, не знаю, каких бы то ни было культурных, культурологических, историографических задач. Вопросы, которые пока что остаются без ответа, но вне всякого сомнения, эти ответы мы постараемся получить за ближайшие 25 минут, сразу после короткого информационного сюжета.
Тема дня.
Израиль и США решили покинуть ЮНЕСКО. Такое заявление опубликовал американский Госдепартамент. В нем говорится, что теперь официальный Вашингтон будет сотрудничать с организацией в качестве наблюдателя. Решение США прокомментировала глава ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Будучи генеральным директором ЮНЕСКО, я выражаю глубокое сожаление. США много значит для ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО много значит для США. Ведь эта страна была одним из основателей нашей организации, в которой образование, культуру и науку рассматривают как инструменты достижения мира.
Из-за принятия в ЮНЕСКО Палестины в 2011 году США уже сворачивали финансирование этой организации. Вклад Вашингтона тогда составлял 22% от общей суммы, это около 80 миллиардов долларов в год. Сейчас же Соединенные Штаты заявили, что снова готовы стать полноценным участником организации, только после ее реформирования, говорит Крис Хекадорн, поверенный в делах США при ЮНЕСКО.
Это решение далось нам нелегко, но повлияли два ключевых фактора. Первый – задолженность по взносам, второй – неприемлемая политизация ЮНЕСКО, где все более активными становятся антиизраильские настроения, с чем США пытаются бороться.
Тем временем в организации заявили, что продолжат мониторить ситуацию в аннексированном Крыму. Информацию подтвердил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур.
В ЮНЕСКО было зарегистрировано незаконное присвоение 32 исторических зданий дворца крымских ханов Бахчисарая, уникального участка 16 века, уже внесенного в список предварительных указаний всемирного наследия. Только сегодня в этом же городе Бахчисарай по меньшей мере 10 крымских татар были арестованы российскими властями.
Новый доклад о ситуации в Крыму ЮНЕСКО представит в апреле 2018 года. Эта организация занимается вопросами образования, науки и культуры.
Тема дня.
Друзья, ну вот еще раз. У нас есть как математические задачки. Дано. Херсон исторический, который был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Бахчисарайский заповедник, который не успел быть включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. И случившаяся аннексия, она как раз выбила вот традиционное, как бы почву из-под ног традиционного сотрудничества между администрацией, ну, как минимум, Херсона Ставрического и администрации, соответственно, ЮНЕСКО. Вопрос номер один, который нас сегодня интересует, это есть ли сегодня сотрудничество между локальным памятником, находящимся в Крыму, и администрацией ЮНЕСКО. Вопрос номер два, который нас интересует, что такое мониторинг, который осуществляется со стороны ЮНЕСКО за состоянием этих памятников. И вопрос номер три, насколько ослабнет, собственно, международный вес ЮНЕСКО после выхода из него США. Сможет ли там ЮНЕСКО быть таким вот себе полноценным арбитром в каких-то вопросах, или эта функция и раньше ему была не свойственна, а теперь и подавно. В общем, вопросы, которые пока что остаются без ответа, но, как я и говорил, эти ответы мы продолжим искать. Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, представитель Украины при ЮНЕСКО, сегодня на связи со студией нашей программы. Доброе утро. Спасибо, что нашли время.
Дураку.
Подскажите, пожалуйста, вот, во-первых, мы услышали новость о том, что США и Израиль, соответственно, планируют приостановить свое членство в этой организации. И вопрос, который возник в нашей редакции, а насколько, собственно, это изменит саму архитектуру ЮНЕСКО, насколько изменится ее вес, насколько изменится ее бюджетная самодостаточность, которая позволяла этой организации быть вот таким одним из ключевых арбитров в соответствующей сфере?
Я бы сказал таким чином, за коментарями щодо цього треба звертатися перш за все до дипломатичних представництв або представників США або Ізраїлю. Треба відзначити, що з відомих причин Сполучені Штати не сплачують внески до організації, тобто на бюджеті ЮНЕСКО це, ну, скажімо, не позначиться, тому що це вже позначилось негативно. Ну, з іншого боку, як ви розумієте, звичайно, ми можемо висловлювати жаль з цього приводу, але, ну, це право кожної суверенної держави приймати рішення щодо участі або неучасті в тій чи іншій міжнародній організації. Все, что я могу с этого приводу сказать.
Понимаю. Вы знаете, мы помним, что объект Херсонес-Таврический, украинский объект культурного наследия, был включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. И судьба сотрудничества новой оккупационной администрации этого заповедника с представителями ЮНЕСКО для нас, на самом деле, не до конца ясна. Вот можете объяснить нашим слушателям, какое статус-кво в отношении там Херсонеса-Таврического сложилось внутри, собственно, ЮНЕСКО, внутри этого организации?
Для ЮНЕСКО нічого не змінилось. Тобто в тому сенсі, що цей об'єкт знаходиться в переліку об'єктів світової спадщини, і він є об'єктом, який належить до України. Дуже характерно, що ніякі звіти про стан справ на цьому об'єкті, які походять від окупаційної влади, ЮНЕСКО не сприймаються і не приймаються. Тобто, як і в цілому, ЮНЕСКО, як і вся міжнародна спільнота, як сім'я Організації Об'єднаних Націй, знаходиться і виходить з того, що Крим був, є і залишиться українським. Тобто визнається повністю територіальна цілісність України і не визнається анексія або спроба анексії, які зробила Росія. Тобто в цьому плані нічого не змінилося. Звичайно, ситуація є абсолютно ненормальна в тому сенсі, що ми, ні ЮНЕСКО, не маємо ніякої інформації про стан справ на цьому об'єкті. Але це є прямим наслідком анексії загарбницьких дій з боку Росії.
Правильно ли я понимаю, что по сути любые коммуникации между Херсонесом и ЮНЕСКО прекратились, начиная с 2014 года, и формально этот памятник присутствует в документах ЮНЕСКО, но реально никакого взаимодействия и сотрудничества на данный момент не ведется?
Вы абсолютно правильно это розумієте. И саме тому є дуже актуальним питання щодо отримання об'єктивної інформації про стан справ. І про це саме йдеться в тих рішеннях щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим, Україна, які було ухвалено ЮНЕСКО. І над реалізацією цих рішень ми зараз працюємо разом з секретарем ЮНЕСКО.
А от, кстати, вопрос, который нас тоже очень заинтересовал, когда вот стала речь о том, что мониторить ситуацию. А как? Какими? То есть, вот есть ли понимание о том, как с точки зрения даже механизмов это должно осуществляться? Кто это должен быть, мониторинг состояния объектов ЮНЕСКО? И, то есть, вот есть ли понимание вот этой механики процесса?
Це, як то кажуть, дуже правильне питання. Тобто це дійсно проблема досить складна в цілому. І вона ставна тому, що перше в історії ЮНЕСКО вона постала, і, на жаль, вона існує. Тобто зараз ухвалені рішення, 8 рішень виконради ЮНЕСКО щодо створення системи моніторинга. І певною мірою це такий новаторський підхід. Тобто треба зрозуміти, як це здійснювати саме в цих умовах, в умовах окупації, спроби анексії, яку здійснила і з точки зору окупації продовжує здійснювати Росія. Як це може бути? Зараз налагоджена система непрямого моніторингу, вже проведена за нашою ініціативою 5 так званих інформаційних зустрічей, на яких виступає секретаріат ЮНЕСКО, на яких виступають партнери, такі як Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Amnesty International, виступають представники ОБСЄ, Ради Європи, інших міжнародних організацій, партнерів ЮНЕСКО. Але вже зараз зрозуміло, що такого непрямого моніторингу недостатньо. Тому зараз ведеться робота над тим, щоб створити прямий механізм прямого моніторингу, тобто прямої присутності експертів ЮНЕСКО на території Криму. Зараз йдуть переговори щодо модальності такого механізму між Україною, консультації між Україною та секретаріатом ЮНЕСКО. І ми дуже близькі до того, щоб завершити цей процес. І сподіваємось, що таку систему моніторингу буде створено невдовзі.
Угу. Ну, кстати, вот по поводу этого прямой системы наблюдения за состоянием, например, того же Херсонес-Таврического, крымские чиновники, которые были назначены Кремлем после оккупации и аннексии полуострова, они как раз всецело на словах поддерживают идею там приезда наблюдателей ЮНЕСКО, говорят, что мы со своей стороны готовы их принять, им все показать, ответить на все интересующие вопросы. И возникает вопрос. Приезд, во-первых, мониторинговой группы, не будет ли это легитимация аннексии? Второй вопрос. Вот российская сторона на словах говорит о том, что она готова принять любую мониторинговую группу. Отличаются ли в этом смысле ее слова от реальных дел? И в чем основная загвоздка для визита подобной группы? Это преграды с украинской стороны, которая не хочет, чтобы визит подобной группы стал легитимацией аннексии? Или преграды со стороны российской стороны, которая выдвигает какие-то условия для визита подобной наблюдательной группы?
Ну, по-перше, про легітимізацію російської присутності в Криму не йдеться, тому що вся діяльність щодо моніторингу ситуації базується на рішеннях ЮНЕСКО, і дуже важливо, що базується це на резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України і недавньої резолюції щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Тобто тут все зрозуміло. Територіальна цілісність України, невизнання анексії, невизнання окупації. Тобто все це тут навіть не підлягає, такі питання навіть не підлягають дискусії. Тепер, що стосується архітектури моніторингу. Я не хотів би зараз про це говорити детально, тому що це знаходиться в стадії консультації, ця ситуація, в стадії консультації, в стадії переговорів, але зрозуміло, що ситуація станом Херсонесу є частиною загальної системи моніторингу. Тобто треба створити таку систему, яка б дозволяла отримувати об'єктивну, повну інформацію щодо порушення прав людини, і в тому числі подивитися, в якому стані знаходиться цей об'єкт. Але також дуже важливо, що ми хотіли подивитися, як в якому стані знаходяться інші об'єкти, які або розглядаються для включення, як Бахчисарайський палац або Судакська фортеця, або просто подивитися, в якому стані знаходяться об'єкти культури.
Понятно.
Як себе ведуть окупаційна влада або її представники, це питання, як то кажуть, зрозуміло. Зрозуміло, але їхні заяви, я б сказав так, знаходяться на совісті тих представників, які ці заяви роблять. Зрозуміло, що невіру їх ніхто не сприймає.
Понятно.
Ні серед більшості країн-членів, ні серед секретарів ЮНЕСКО.
Понятно, спасибо вам большое. Олег Шамшур, чрезвичайний полномочний посол України во Франції, представитель України при ЮНЕСКО, був на связи со студией Радио Крым Реалии. К нашей беседе присоединяется археолог Тимур Бобровский, кандидат исторических наук, сотрудник Национального заповедника София Киевская. Тимур, доброе утро и спасибо вам, что нашли время. Да, вы знаете, вот мы как раз говорили сегодня в студии, мы вспоминали вот два информационных повода, которые у нас были. Это выход США и Израиля из ЮНЕСКО, ну, во всяком случае, объявленные ими планы о выходе из ЮНЕСКО. Причем, я так понимаю, что камень преткновения все тот же, это включение в состав ЮНЕСКО в 2011 году. Палестинской автономии, что вызвало протесты как со стороны официального Израиля, так и со стороны Соединенных Штатов Америки. И вот мы, с одной стороны, гадали, как это скажется на удельном весе ЮНЕСКО и на ее финансовой самостоятельности, потому что, я так понимаю, США были одним из ключевых доноров этой организации. Ну, а с другой стороны, мы говорим об этом в значительной степени в контексте тех объектов культурного наследия ЮНЕСКО, которые остались в аннексированном Крыму. Вам слово.
Дякую. Насправді, треба
вже розділяти одразу питання стосовно самого ЮНЕСКО і Комітету світової спадщини, тому що Комітет світової спадщини, хоча й знаходиться в структурі ЮНЕСКО, але є досить самостійною інституцією, має своє особисте фінансування, він знаходиться практично на самозабезпеченні і не залежить від коштів донорів, так як залежить ЮНЕСКО. Да? Тобто ЮНЕСКО утримується за рахунок внесків, які сплачують держави-учасниці, а Комітет Всесвітньої спадщини утримується за рахунок своїх бізнес-проєктів і в першу чергу використання символу світової спадщини, який повністю забезпечує існування цього комітету. Тому вихід Сполучених Штатів або Ізраїлю, або також заявила про свій вихід Канада з ЮНЕСКО, це не ніяким чином не буде мати наслідків для Комітету Всесвітньої спадщини, оскільки ані Штати, ані Канада, ані Ізраїль не фінансують цю інституцію і більш того, і не збираються з неї виходити. Вона, ця інституція, поза політичними питаннями, які дійсно є в витоках виходу Сполучених Штатів. До речі, Сполучені Штати не вперше виходять з ЮНЕСКО, десь там в середині 80-х вони вже виходили і на початку 2000-х повернулися. І причина була та ж сама, тобто позиція, антиізраїльська позиція ЮНЕСКО. Це те, що стосується, це ніяким чином не позначиться на культурній природній спадщині, оскільки це два різних питання.
Угу. Понятно. Хорошо, как минимум в этом вопросе точка поставлена. И с другой стороны, мы пытаемся понять, был Херсонес-Таврический в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО, были планы по включению отдельных культурных комплексов Бахчисарайского заповедника в список ЮНЕСКО, но, так понимаю, эта работа была сорвана из-за аннексии в 2014 году. Но у нас есть Херсонес в Крыму на аннексированной территории. Можно ли описать каким-то образом его уровень взаимодействия действия с ЮНЕСКО после операции по смене флагов?
Так можна. Ніякої взаємодії на сьогоднішній момент між заповідником і ЮНЕСКО не існує. Заповідник туди щороку надсилає за формою, там, яка затверджена ще з раніших часів, надсилає звіти про стан, але ці звіти ніхто не перевіряє. Саме з позиції того, що досі не визначено статус, в якому ця пам'ятка перебуває. В списку світової спадщини він записаний як об'єкт України, а заповідник його подає як об'єкт Росії. Це колізія, яка не матиме вирішення до того, доки не вирішиться статус самого там Криму і міста Севастополя, політичні статуси і адміністративні. А що ж стосується моніторингу стану з боку і навіть не ЮНЕСКО, а саме Комітету світової спадщини, то, на мій погляд, це моя особиста думка, те, що досі такі моніторингові місії не працюють в Севастополі, не працюють в Криму, це велика помилка, власне, України. Тобто Україна не наполягає на тому, аби такі місії, в які б входили представники ІКОМОСУ, це міжнародна громадська організація з охорони пам'яток, яка, власне, і опікується експертною оцінкою стану пам'яток для Комітету світової спадщини. Україна нічого не зробила для того, аби така моніторингова місія була взагалі заявлена. Мова йшла про те, що має бути якась загальна моніторингова місія від ЮНЕСКО, яка б розглядала всі питання і права людини, але тут абсолютно чітко треба відмежовувати як і в питаннях от Сполучені Штати, ЮНЕСКО, треба відмежовувати ці питання від того, що може бути з гуманітарною місією ЮНЕСКО. Нам треба вимагати, домагатися того, аби Комітет світової спадщини разом з ІКОМОСом спорядив таку наглядову місію, яка б відвідала Крим і відвідала саме ті об'єкти. Це Севастополь, Херсонес-Таврійський, це Бахчисарай, це Генуєзька фортеця в Судаку, це астрономічна обсерваторія, які заявлені на сьогодні, і печерні міста Крима, які заявлені сьогодні до попереднього списку світової спадщини.
А що би це могло дати? Тобто це потрібно просто для того, щоб Україна обладала даними о стані цих об'єктів?
Перше, і не тільки Україна, а взагалі світова спільнота, тому що є певні побоювання, що звіти, які надсилає на сьогодні заповідник, є не зовсім коректними. Тобто вони прикрашають трошки дійсність, яка там насправді, це з одного боку. А з іншого боку, і я про це вже кажу 3 роки, власне тому, що Україна не може управляти цією пам'яткою, а саме Україна брала на себе обов'язок управляти нею, то мало би сенс Україні самій ініціювати подання цієї пам'ятки до списку пам'яток всесвітньої спадщини, світової спадщини під загрозою. Розумієте? Якби цей об'єкт був внесений під загрозою, в список під загрозою, це б надавало якісь інші важелі тиску на Росію.
Понятно. Опять же, какой-нибудь человек, который, может быть, слушает нас со стороны и не очень находится внутри контекста, он может сказать, друзья мои, есть объект в списке ЮНЕСКО, нету объекта в списке ЮНЕСКО, сейчас, не знаю, условно говоря, выведут Херсонес из россияне из списка объекта культурного наследия ЮНЕСКО, или не знаю, или просто что дает культурному объекту попадание в этот список объектов культурного наследия ЮНЕСКО?
Найголовніше, що дає, це саме моніторинг світової спільноти. І тільки через цей він не дає якихось додаткових коштів. Це реноме держави, безумовно. Але найголовніше, це те, що цей об'єкт, крім того, що за ним спостерігають пам'яткоохоронці в самій державі, там, в Україні, за нею вже починають спостерігати пам'яткоохоронці всього світу. І на сьогодні бажання спостерігати за ним є, до речі, і в тих самих американців, які чимало доклали зусиль для того, аби Херсонес потрапив в список світової спадщини. Оце найголовніше. Тобто оці спільні зусилля, вони допомагають краще утримувати пам'ятку і швидко реагувати на якісь негативні впливи. І мені дивно, що досі Україна не ініціювала саме такий підхід. Мені здається, що моніторингова місія саме по світовій спадщині могла б працювати в Криму вже у 2014 році.
Спасибо вам большое за такое исчерпывающее объяснение. У меня, например, лично после этого никаких вопросов не осталось. В моем случае все точки над «ё» были расставлены. Произошло это благодаря Тимуру Бобровскому, археологу, кандидату исторических наук, сотруднику национального заповедника Софии Киевской, который рассказывал нам о том, что Украине имело бы смысл настаивать, чтобы мониторинговая группа ЮНЕСКО, во-первых, поехала в Крым, во-вторых, чтобы был Херсонес-Таврический и другие объекты в Крыму включены в список объектов под угрозой, которые находятся внутри ЮНЕСКО. В-третьих, выход США и Израиля из ЮНЕСКО не снизит бюджет и финансовую самостоятельность Комитета по охране культурного наследия внутри ЮНЕСКО, потому что они финансируются по другой схеме, нежели сама организация. Друзья мои, в любой проблеме можно разобраться, главное находить нужных людей. Всматривайтесь в реальность вокруг нас, а ответы ищите на сайте Крым Реалии. Тем более, что мы стараемся эти ответы регулярно обновлять. Мы не говорим вам прощайте, мы говорим вам до свидания. У нас впереди есть еще много-много важных тем.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в эфире Андрей Гевко. Поговорим о таком. В Крыму могут закрыть Керченскую переправу. В Севастополе насчитали около 800 детей без гражданства. В порту Южный корабль врезался в пирс. Далее подробно. В Крыму сегодня ожидается сильный северо-западный ветер от 17 до 22 метров в секунду, сообщает Управление МЧС России на полуострове. В результате непогоды работа переправы может быть нарушена. Согласно украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы. Лидер австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о своей победе политической силы на парламентских выборах, сообщает Deutsche Welle, но голосов для большинства в парламенте им не хватит. Для создания коалиции партия вынуждена будет искать единомышленников. Впрочем, Курц не исключает, что сформирует правительство меньшинства. Курц добавил, что планирует переговоры со всеми партиями в парламенте, но только после того, как будут подсчитаны все бюллетени, присланные по почте. В Севастополе около 800 детей не получили гражданство России, несмотря на то, что некоторым уже исполнилось 17 лет. Об этом сообщают новости Крыма со ссылкой на депутата Российской Госдумы Дмитрия Белика. По словам политика, такая ситуация возникла из-за того, что некоторые родители отказались принимать российское гражданство после аннексии и выехали на материковую Украину, а дети остались с родственниками либо в интернатах. Как оккупационные власти собираются решать эту проблему, пока не объявили. Украина почти достигла показателей заполняемости подземных хранилищ газа, которые планировала к началу отопительного сезона, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности. По многолетним стандартам отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составит 8 или меньше градусов. В морском торговом порту Южной Одесской области грузовое судно «Конкистадор» с мальтийским флагом протаранило причал. Об этом сообщает издание «Думская». В порту факт аварии подтвердили и сообщили, что ее последствия незначительны. Подробности инцидента в пресс-службе предприятия обещают обнародовать позже. И о погоде. Сейчас в Крыму температура 13 градусов, ясно. На Чангаре плюс 12, также ясно. В Новоалексеевке 12 градусов тепла, ярко светит солнце. В студии был Андрей Гевко. Не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. В эфире радио «Крым Реалии». Мы говорим сегодня о важном. Как всегда, напоминаем, что телефон для крымчан, телефон нашего эфира 8 800 10 06 926. Телефоны для жителей материковых областей Украины 044 490 2905. Заходите на наш сайт. Там есть кнопка «Прямая трансляция». Кроме того, аналогичные функции доступные на наших официальных аккаунтах в социальных сетях. Так что, опять же, милости просим. 105.9 FM, 549 AM. Мы есть везде. Вопрос вашего желания. Ближайшие 25 минут о чем мы будем говорить? Что такое признание Крыма российским с точки зрения официального Пхеньяна? Когда самый главный инфантрибль мировой политики признает аннексию Крыма, означает ли это, что аннексия Крыма имиджево приобрела или только лишь имиджево потеряла? Что объединяет те страны, которые признали аннексию Крыма? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого информационного сюжета.
Тема дня.
Посольство России в КНДР рапортует, Пхеньян официально признал Крым российской территорией. Дипломаты ссылаются на северокорейскую научную энциклопедию. В ней аннексированный полуостров обозначен одним цветом соседней России. Об этом ведомство уже написало на своей странице в Facebook.
Издательство «Научная энциклопедия» КНДР выпустило новый политический атлас мира. Обратите внимание на то, что полуостров Крым, страницы 240-242, уже окрашен в российские цвета.
Но официального подтверждения от Министерства иностранных дел КНДР пока нет, хотя в российском посольстве заверяют, они уже обратились с заявлением к северокорейскому внешнеполитическому ведомству. Там якобы ответили, что Пхеньян уважает результаты референдума в Крыму. Также в коммюнике российского посольства отмечается голосование дипломатов КНДР в ООН.
КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом относится к вопросу о принадлежности Курильских островов.
На картах КНДР Южная Корея обозначена как территория Северной Кореи. Резолюция ООН, которая была принята в 2014 году, призывает страны мира не признавать любое изменение статуса Крыма и признает территориальную целостность Украины. Вот что заявил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев перед голосованием.
То, что сегодня было названо воссоединением Крыма, в международном праве называется оккупация, аннексия в результате агрессии. Точка.
За резолюцию в поддержку Украины проголосовали большинство стран. Против были КНДР, Россия, Беларусь и Армения. Также аннексию Крыма признают Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа и Сирия.
Тема дня.
Друзья, почему Северная Корея внезапно объявила о признании аннексии Крыма? Что она могла взамен получить от России? С чем связан подобный такой внешнеполитический эксцесс? Будем искать ответы вместе с нашими гостями. Один из них — Алексей Самойлов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики Киевского института международных отношений, кандидат исторических наук, с нами сегодня на связи. Алексей, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро, Павел.
Скажите, ну вот ваше ощущение от этой новости? Россия рапортует, что Пхеньян официально признал Крым российской территорией.
Ну, вы знаете, все время, вот с момента, когда я эту новость прочитал еще на просторах Фейсбука, да, у меня не покидало ощущение вот такой вопрос, исходя из биографии Ким Чен Ына, да, самостоятельный ли игрок Ким Чен Ын или его, скажем так, играют. Потому что мы знаем, ну, это общеизвестный факт из его биографии, о том, что он учился в Швейцарии, то есть, в общем-то, он имеет определенные прозападные тенденции, да, будем говорить так, то есть видел западный способ жизни, да. И здесь вопрос, если Ким Чен Ын самостоятельный политик сейчас, то... возможно, это не его решение. Если же его играют, в скобках, скажем так, да, то есть какая-то внутренняя вот эта вот коалиция, окружающие генералы, там его дяди, я не знаю, кто там еще остался из живых, кого он там не расстрелял, то, возможно, они нашли какой-то контакт с Кремлем, и в данном случае их просто играют. Здесь личные интересы, личные амбиции Владимира Путина. Вот и все. Угу. Это мое мнение.
Ну, я просто пытаюсь еще раз вот реконструировать логику. Я смотрю список тех стран, которые признали аннексию и оккупацию полуострова, и понятно, что все эти страны, ну, наверное, с точки зрения многих попадают в категорию страны-изгои.
Ну, вы знаете, абсолютно, если мы посмотрим на сегодняшнюю конъюнктуру международных отношений, то мы действительно видим, что это страны-изгои. Единственный вопрос среди стран в этом списке – это Беларусь. Потому что мы помним, как недавно, буквально там 2 месяца назад, Александр Лукашенко приезжал в Киев, его здесь помпезно принимали, Петр Порошенко во всеуслышание говорил о том, что это его личный друг и так далее. И вот здесь, в этом списке, мы видим после уже этого Беларусь как страну, которая признает аннексию Крыма. Вот для меня это единственная позиция, которая остается такой проблемной, вопросной. Да, все остальные страны, ну, мы знаем, что это страны, которые никогда не имели весомой роли в международных отношениях. Там Никарагуа, понятно, они имеют тесные отношения экономические. То есть,
ну да, но я хотел бы просто...
На признание, да.
Да, если позволите, я сразу поправлю, Беларусь не признавала аннексию Крыма.
Ну, здесь вот только что мы когда слушали, слава богу, здесь мы когда слушали вот перед выходом в эфир, да-да, там была информация о том, что Беларусь признала тоже это... списки тех стран, поэтому вот для меня это тоже был такой вопрос.
Это, знаете, речь шла о резолюции в поддержке украинской территориальной целостности. Ага. Вопрос, резолюция, которая голосовалась внутри ООН, и, соответственно, многие страны, большинство, кстати, воздержались для того, чтобы оставить себе пространство для маневра. Против проголосовали КНДР, Россия, Беларусь и Армения, но в данном случае Беларусь официально не признавала российский статус Крыма. Более того, она стремится максимально дистанцироваться от этого вопроса и будет выступать в роли такого себя площадки для посредничества, что мы видели на примере Минских соглашений, которые заключались нигде бы то ни было, а именно в столице Беларуси. И у меня вот вопрос. Для, с вашей точки зрения, те страны, которые признают, допустим, сегодня российский статус Крыма, они это делают в пользу России или для них это такой форма латентного антизападничества?
Я думаю, что такие страны, как КНДР, они делают это в своих собственных интересах. Форма антизападничества. Остальные страны, такие как Никарагуа, такие как Армения, я думаю, что это в пользу все-таки интересов, потому что они находятся под таким явным влиянием Кремля и так дальше. А что касается КНДР, то здесь ситуация проста. Мне просто видится эта ситуация таким образом, что на самом деле, опять же таки, Ким Чен Ын самостоятельный игрок, либо же им играют. Здесь все сводится к тому, что КНДР просто хочет обратить внимание на те внутренние проблемы, которые у них имеются, и как бы вот таким способом они, ну, скажем, условно, кричат о том, что обратите на нас внимание, давайте, мы готовы сесть за стол переговоров, там, порешать те проблемы, которые у нас есть, там, голод, еще что-то, и так дальше. Угу. Вот, вот таким образом они пытаются обратить на себя внимание, потому что, ну, другого способа-то нету.
Угу. Да, интересная версия. Спасибо вам большое, Алексей, за то, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Алексей Самойлов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики КИМУ, кандидат исторических наук, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, ну опять же, еще одно мнение, которое нам довелось встретить, это член Ассоциации китаеведов Украины Алексей Коваль в комментарии «Крым Реалии» заявил, что Россия, тиражируя информацию о признании Северной Кореи аннексии Крыма, пытается нарастить себе внешнеполитические очки. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Просто атлас издали, а русские это выдали как русское посольство в Северной Корее, это расценило как признание. Российское посольство в Пхеньяне написало, что Северная Корея признала аннексию Крыма, и они ссылаются еще на какую-то встречу еще 2014 года, говорят о том, где сказали о том, что им какой-то представитель МИДа сказал, что мы понимаем, что референдум в Крыму это было оправданное решение, там, понимаете, у них там в России и земля плоская тоже. Это делается для того, чтобы эту ситуацию раскачать, показать, что как хоть кто-то в мире поддерживает Россию. Ну вот ссылаются на такие страны, как КНДР и что. Но мы знаем, что ООН приняла по свою резолюцию, которая не признает аннексии Крыма. И все страны мира фактически официально, никто официально не признал.
Точка зрения.
Друзья, на самом деле важно слушать разные мнения. И действительно, вот вопрос, почему, собственно, Северная Корея признала Крым, что в этом большего? Это поддержка России, это попытка расплатиться с Россией за какие-то бенефиты и преференции, полученные из Москвы, или это в большей степени такой вот пощечина глобальному Макдональдсу, который стремится лишить Северную Корею и ее патриотической идентичности. Вопрос, который мы будем задавать нашему следующему гостю, Дмитрий Орешкин, российский политолог, с нами на связи. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
А вот Северная Корея, по сообщениям российского внешнеполитического ведомства, признает российский статус Крымского полуострова. И мы задаемся вопросами, во-первых, почему мы об этом узнаем от российского посольства Северной Кореи, а не от какого-то северокорейского, не знаю, там, телеграфного агентства, а с другой стороны, вообще, что мы наблюдаем?
Ну, мы наблюдаем в некотором смысле политический цирк, если вещи своими именами называть. Для того, чтобы оценить это событие, надо, мне кажется, ответить на три простых вопроса. Среди них первый – когда? Ситуация с Крымом поменялась больше 3 лет назад. Что мешало могучему режиму Ким Чен Ира и Ким Чен Ына признать вот это великое геополитическое совершение Российской Федерации тогда, когда оно произошло. Потому что примерно тогда признали Крым такие верные выдающиеся союзники, как Вануату, как Венесуэла, ну и еще там какие-то архипелаги. В общем, число меньше 10. Значит, второй вопрос, вот действительно, что за компания? Вот и получается такая не самая уважаемая во всем мире группа государств признала это событие. А почему сейчас, понятно, потому что у Ким Чен Ына плохие дела, Россия, вопреки санкциям, снабжает его соляркой, недавно было заявлено, что заходили российские, ну, нет, не российские, но с российским горючим корабли, 4 корабля в северокорейские порты, в связи с чем был скандал с Соединенными Штатами. Так что мало чем может отблагодарить Северная Корея России. Ну вот, отблагодарила от всей широкой пролетарской души вот этим самым событием. Когда ей это стало остро необходимо, потому что у нее сейчас действительно проблема с санкциями, ей нужна хоть какая-то иллюзия взаимодействия, ей нужно послать сигнал, как вы выразились, глобальному Макдональдсу. Все это на самом деле очень плохо, очень скверно, очень унизительно, потому что сама вся тональность того, что еще одна страна признала аннексию Крыма, звучит так, что, в общем, ничего хорошего, ничего другого сказать об крымской эпопее хорошего в России уже не могут. Другая страна. Боже мой, суверенный Ким Чен Ын признал. Сколько радости пропагандистских пряников получено от этой выдающейся новости. На самом деле, это знак того, что совсем плохи дела, что у Ким Чен Ына, что у российского руководства. И заявление-то, опять же, вы совершенно справедливо подметили, не на уровне даже Министерства иностранных дел, там, не тем более не Ким Чен Ын сам, а какое-то посольство. Угу. Боже ты мой, как-то это все очень, очень невысокого уровня.
Понятно. А вопрос, на ваш взгляд, вот в свете последних событий, и в свете последнего флера, которым окружена Северная Корея, ее ядерная программа и все остальное прочее, вот для официальной Москвы выгоднее тиражировать историю про признание Крыма Северной Кореи или, наоборот, выгоднее спрятать под сукно?
Ну, тут даже такой вопрос, мне кажется, и не стоит. Им надо все время что-то говорить, им надо все напоминать. Поэтому они тиражируют. Конечно, в международной политике, ну, ты все равно этого не спрячешь. От Соединенных Штатов ты этого не спрячешь. От Европейского Союза ты этого не спрячешь. Это можно спрятать от своего населения, там, и от населения мира. Вот от своего населения порядка не стали, наоборот, показывают, что по-прежнему Путин поддерживает курс на восток. Только на востоке у нас живут друзья, да и то на только очень маленькой части этого самого востока. Ну, надо что-то позитивное показывать народу, поэтому показывают хотя бы это. А что касается мировой общественности, то, честно сказать, для нее это проблема периферийная. У нее там есть свои проблемы. У нее Испания, у нее Брексит, у нее курс доллара. То, что там происходит между Россией и КНДР, это примерно так же актуально, как, условно говоря, что-то там между Нигерией и, ну, допустим, Суданом. Угу. Вот так для нас. Так же далеко, так же непонятно и, в общем, так же неинтересно.
Вы знаете, вот раз за разом, когда следишь за тем, как официальная Москва описывает свои внешнеполитические успехи, обращаешь внимание на то, что она описывает выборы, итоги выборов во многих странах как итог правильности занятой позиции. Я помню, как они, собственно, новоизбранного президента Болгарии транслировали как пророссийского победителя и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос. Весь тот триумф, нередко наблюдаемый нами в Восточной Европе, в Центральной Европе, таких консервативных, контрбрюссельских партий, это побеждают на них промосковские позиции или антибрюссельские позиции?
Ну, я понимаю ваш вопрос, и в такой коннотации это, конечно, скорее антибрюссельские позиции. Но на самом деле я бы даже немножко и поменял вопрос, потому что речь не только об антибрюссельских позициях, речь о том, что глобальная экономика долго и упорно росла в течение нескольких десятилетий. А это всегда кончается тем, что те страны, которые приобрели немного самостоятельности за счет экономики, поднявшейся, начинают использовать вот эту вот увеличившуюся экономическую мощь для того, чтобы создать у своего населения, да, оно как бы и сама воссоздается у населения, ощущение, что мы большие, мы хотим самостоятельно. И вот Турция, которая два поколения стояла в очереди в Европейский Союз и никак не была готова, что справедливо, не была еще Турция к этому готова, кстати говоря, что она и доказала по своими последующими действиями. Так вот сейчас Турция, значит, говорит, а мы и не хотели Европейский Союз. Ну, замечательно. Венгрия, которая после социализма сильно приподнялась, даже Польша, Чехия, они ощущают в себе некоторый прилив суверенности, силы, и начинают демонстрировать свой характер. Это, мне кажется, неизбежно. В некотором смысле это можно было бы назвать возрождением или реваншем глобальной периферии. Причем этот процесс практически во всем свете имеет место. Даже вот в Америке местная периферия продвинула вперед господина Трампа. Чему в Кремле ужасно радовались, что они считали, что Трамп – это наш человек, пацан из подворотни, мы с ним договоримся. Российская периферия приподняла к власти Владимира Путина. Но это все не заслуга глубокой, мудрой, дальновидной политики Владимира Владимировича Путина. Это просто вот глобальный тренд, на котором, как серфингист, Путин хочет прокатиться. Недалеко он проплывет, потому что это довольно часто бывает в исторических событиях. Кончается ничем хорошим, потому что такие вот конфликты только обостряются. Турция закончит войной с Курдистаном там, и так далее. И у России, Россия, собственно говоря, уже проявила вот свою периферическую сущность, выступив как раз в Крыму, в частности, нарушив международные договоренности и показав, что с ней опасное дело. Это блестящее проявление вот такой вот психологии периферийного пацана, которому стало житься получше благодаря нынешним реформам. И вот он теперь начинает подниматься с колен. Это вот такая вот логика. Так что этот процесс, мне кажется, общеисторически понятный. Заслуги Путина здесь особенной нет. С моей точки зрения, это процесс, в общем, не прогрессивный, потому что, ну, подкормился человек немножко, значит, купил себе брюки, новые ботинки, и сразу после этого стал всем тыкать кулаком в нос, что я крутой. Благодаря вот этим замечательным либеральным реформам 90-х годов у нас стала нормальная экономика, рыночная экономика, стала нормальной конвертируемый рубль, стала нормальная мотивация к труду, и мы, наконец, начали расти, и первым делом надо, конечно, использовать вот эту пену советской риторики, чтобы рассказать, какие мы были крутые. И таким образом потерять все эти достижения, ну, не все, и значительную часть достижений рыночной экономики, которые с большим трудом мы получили. Так что ответ на ваш вопрос такой, что это, конечно, не заслуга Путина, но просто везде, где он такие вещи наблюдает, ему кажется, что это ведет к разрушению картины мира, и он их поддерживает. Точно так же, как и Ким Чен Ын. Это политика периферийная, это политика человека, который не вписывается в глобальные тренды, но хочет при этом проявиться. Вот очень специфичная, очень характерная и бесперспективная стратегия, которая приводит к изоляции и к большему риску силовых взаимодействия. Это вот самое неприятное.
А если позволите, опять же вопрос. У нас мы раз за разом... Вот в свое время у Джоан Роулинг была серия книг про Гарри Поттера. И там она подарила миру такое новое слово, как крестражи. Крестраж – это такой магический объект, который создает злой волшебник для того, чтобы его волшебника нельзя было убить. Пока крестражи целы, волшебник остается жив. То есть это такой вот, такие вот страховки, если угодно. И продолжая аналогию, можно сказать, что у Владимира Владимировича Путина есть несколько крестражей. Крестражем его первого срока, легитимации его первого срока стала борьба с сепаратизмом. Вторая выигранная чеченская кампания, легитимацией его второго срока стал рост благосостояния. Середина нулевых годов, нефть дорожает, нефтедолларов больше, чем даже потребности в стране, профицит российского бюджета. Крестражем его третьего президентского срока, ну, если мы не считаем регентство Дмитрия Медведева, стал как раз Крым. А что станет крестражем его четвертого срока, на который он собирается идти в марте 2018 года, на ваш взгляд?
Ну, пункт первый. Я бы вашу систематизацию внес легкую поправку. Да, все правильно, но на самом деле у Путина было три всплеска популярности, и все три связаны с войной. Это война в Чечне, война в Грузии, война на Украине. А насчет экономического роста, он после 99-го года шел при любом руководстве. Просто это был нормальный рыночный рост и при Примакове, премьер-министре, он шел, и при Касьянове, премьер-министре, он шел, и при Путине, премьере и президенте он шел. Просто потому, что это рыночная экономика. Конечно, цены на нефть тоже весьма помогли, это абсолютно справедливое замечание, но мне кажется, ключевая проблема была связана с тем, что у нас наконец появилась нормальная конвертируемая валюта, которая есть смысл зарабатывать, и частная собственность вместе с рыночной экономикой, которая подталкивает к экономическому росту. Сейчас все эти факторы уже работают менее эффективно. Так вот, отвечая на ваш вопрос насчет четвертой фишки, я как раз ее не вижу, потому что ему надо совершить подвиг, понятное дело, но негде. Белоруссию не присоединить, СНГ на ладан дышит, и это все понимают. Сирийская победа вроде как не победа, потому что она не будет, невозможно поставить в ней точку. Сейчас там начнется война между курдами, турками, Ираном, там, бог знает кем еще. И уходить оттуда оставив Асада без военной поддержки, нельзя. То есть влезть-то туда, просто вылезть-то тяжело. И подвиг нужно совершить, а где, непонятно. Поэтому, я думаю, мы будем ожидать или подвига на внутреннем рынке, то есть кого-нибудь поймать и посадить. Но работает не так замечательно, как победы на внешнем рынке. Или это будет виртуальный подвиг. То есть, ну, не знаю, как в свое время товарищ Сталин во время Голодомора там занимался покорением, спасением Челюскина. Вот что-нибудь в таком стиле. Народ был в восторге, вся страна сплоченным образом переживала, что там происходит в высоких широтах, в то время как люди помирали с голода. Вот что-то аналогичное. Я ожидаю какого-то виртуального подвига. Ну, можно, конечно, там посадить, условно говоря, Чубайса, да, это какая-то часть народа...
Его посадить хотят на протяжении последних 23 лет, но я так понимаю, что Чубайс, как один из архитекторов вообще нынешней системы, как супруга Цезаря. Спасибо, Дмитрий Борисович. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был с нами на связи. Друзья, это радио «Крым Реалии». Мы отслеживаем самое важное, говорим о самом насущном. Слушайте нас и заходите к нам на сайт. Не прощаемся.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Термін ультиматуму, висунутого урядом Іспанії лідером Каталонії, спливає 16 жовтня. Далі докладніше.
Події в Україні.
Двоє українських військових були поранені на Донбасі впродовж доби 15 жовтня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я. У відповідь Збройні сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника, інформує штаб АТО. Тиша увечері зберігалася лише на Луганському напрямку, уточнюють українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР зведених даних про події 15 жовтня ще не подавали. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В Службі безпеки України заявляють про запобігання збройній провокації, яка нібито готувалася під час мітингу 17 жовтня під Верховною Радою в Києві. За інформацією спецслужби, двоє колишніх активістів так званих революційних правих сил намагалися купити два автомати АК-47 і три гранатомети, щоб застосувати їх на мітингу, але співробітники СБУ заблокували спробу купівлі зброї. 17 жовтня під Верховною Радою України має відбутися так званий всеукраїнський збір серед організаторів акції прихильники Міхеїла Саакашвілі та інших українських політичних сил. Станом на середину жовтня Україна майже досягла показників заповненості підземних сховищ газу, які планувало мати на початок опалювального сезону Міністерство енергетики і вугільної промисловості. Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 14 жовтня сягнули 16 мільярдів і майже 800 мільйонів кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз».
Міжнародна тема.
16 жовтня спливає п'ятиденний термін, який прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой дав керівникові регіональної влади Каталонії Карлесу Пучдемону, щоб той пояснив, чи вже проголошена незалежність цього автономного регіону на південному сході країни. Як сказав Рахой, виступаючи в парламенті Іспанії, якщо за цей час Пучдемон відповість, що незалежність уже проголошена, уряд у Мадриді дасть Барселоні ще три дні до 19 жовтня, щоб відкликати таку декларацію. Якщо цього не станеться, Мадрид вдасться до свого права за статтею 155 Конституції Іспанії, що надає центральному уряду і країни право фактично зупиняти автономні права регіону, який не виконує своїх обов'язків. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода», і в цій частині програми будемо говорити про медичну реформу, яку цього тижня має таки розглянути Верховна Рада України.
І ми чуємо багатьох критиків, які говорять, що не завжди ми можемо прорахувати наслідки, як воно запрацює.
Чого ж очікувати медикам, головне пацієнтові от такої от реформи? Чи вистачить у парламенті голосів для ухвалення відповідних законопроєктів? Яких змін потребує медична галузь? Про це і будемо говорити з експертами. І не залишайтеся ви байдужими, шановні радіослухачі, глядачі теж у мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, цього тижня Верховна Рада планує розглянути медичну реформу і проєкті порядку денного на завтра, на вівторок, запланований розгляд двох законопроєктів. Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і про лікарські засоби, друге читання. Також йдеться про внесення відповідних змін до бюджетного кодексу. Ось ці назви доволі такі чиновницькі, але насправді одна з найважливіших реформ державі варта уваги. Законопроекти щодо неї є одним із найбільш дискусійних, визнав, зокрема, й голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Ми реформуємо сферу медицини, охорони здоров'я, яка 25 років фактично не реформувалася. І ми розуміємо і знаємо, які ризики можуть бути під час реалізації цієї реформи. І ми чуємо багатьох критиків, які говорять, що не завжди ми можемо прорахувати наслідки, як воно запрацює, як воно вплине на долі простих людей.
Відповідно до законопроекту щодо медичної реформи, з державного бюджету оплачуватимуть первинну, екстрену і паліативну допомоги. За решту ж пацієнти сплачуватимуть самотужки, а окремим громадянам надаватимуть субсидії. Крім того, українці зможуть обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, обслуговування пацієнтів стане якіснішим, фінансування прозорішим, а зарплати лікарів вищими. Чи поділяють народні депутати оцей оптимізм урядовців? Чи буде знайдено компроміс щодо суперечливих питань медреформи? І в чому вони полягають, всі ці суперечливі питання? Розпитаємо прямо зараз у прямому ефірі заступника голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, депутата від фракції, розпитаємо члена парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутата від фракції «Опозиційний блок» Ігоря Шурму. Вітаємо вас, пане Ігоре.
Доброго дня.
Ну от ваша оцінка, от дійсно є шанс, що дуже просунуться депутати цього тижня в ухваленні медичної реформи в Україні?
Ну, передусім я хотів би глядачам сказати, що я не є заступником.
Так, я виправився. Так, член парламентського комітету, даруйте, будь ласка.
Член комітету, тому що опозиційні сили, опозиційний блок не отримав жодної посади в жодному комітеті. Це все було розподілено між коаліцією, і сьогодні, вийшовши з коаліції, ніхто не спішить позбавлятися посад заступників комітетів. Це так, ремарка.
Так, пане Ігоре, а щодо саме медреформи?
А що стосується медичної реформи? Вся справа в тому, що сьогодні ви не знайдете ні одного медика, ні одного пацієнта, ні одного громадянина України, який скаже, що реформувати охорону здоров'я не потрібно. Зрозуміло, що всі хочуть змін, тому що в такому стані, якому вона на сьогоднішній день є, вона нікого не задовольняє. Вона є просто розбалансована ситуацією, яка є сьогодні в країні. На превеликий жаль, ніхто не розуміє, яку систему ми вибудовуємо. У нас нема в Україні затвердженої концепції розвитку національної системи охорони здоров'я. Ми не знаємо, яка стратегія її розвитку і впровадження. А відтак сьогодні точаться розмови дуже емоційні навколо законопроектів 6327, що людям мало що говорить. А цей законопроект, якщо його почитати уважно, він нічого про людей і про здоров'я не говорить. Це чисто фінансовий документ, який запроваджує механізми фінансування закладів. Я хочу вам сказати, що рецепт є дуже простий. Якщо б цей законопроект був складовою якогось стратегічного бачення, він би, можливо, по-іншому сприймався сьогодні у суспільстві. А відтак, на сьогоднішній день потрібно зробити одну річ. Президент України повинен видати указ або дати розпорядження Раді національної безпеки і оборони, розглянути питання затвердження концепції розвитку національної системи охорони здоров'я. Після цього, отримавши запропоновану концепцію, необхідно давати доручення Кабінету міністрів розробити заходи по впровадженню цієї концепції. І тоді Верховна Рада забезпечує юридично-правовий супровід у вигляді прийняття законів, Міністерство охорони здоров'я у виді рішень, відомства розмаїті у вигляді прийнятих постанов для того, щоб ця система запрацювала. Зразу треба сказати, що сьогодні нема чудодійника, ні громадянина України, ні емісарів за кордону, які можуть, знаєте, отак пальчиком штрик, і зразу у нас появиться реформа охорони здоров'я. Тому що є ще й питання освіти, яка готує на сьогоднішній день нам майбутніх лікарів. Це є процес від 5, напевне, до 80 років. Але про це людям потрібно говорити. Сьогодні у боротьбі за рейтинги всі спішать сказати, от ми показали вам закон про реформування фінансів, зміну фінансування закладів охорони здоров'я. Оце є реформа. Це не є ніяка реформа. А по суті самого законопроекту 6327, він зводиться тільки до одного. На сьогоднішній день є спроба створити Національну службу охорони здоров'я, яка буде одноосібно розпоряджатися 100 мільярдами гривень, виданих на фінансування цієї галузі. І необхідно сказати, що на превеликий жаль, цей законопроект іде у супроводі грубих порушень 49 статті Конституції про безоплатність медичної допомоги, 22 статті Конституції про звуження прав і свобод громадян. Він приймався в першому читанні з грубим порушенням 116 статті Закону України про регламент, який говорить, що між першим і другим читанням не можна змінювати зміст закону, законопроекту. А що ми маємо натомість? У нас навіть назву поміняли раз. А по-друге, сам зміст законопроекту фактично вихолощений на 80%. Тобто те, що пропонувало міністерство, воно сьогодні залишилося у своєму змісті виключно стосовно створення Національної служби охорони здоров'я.
Пане Ігоря, дивіться, дійсно, стаття Конституції, ключовий момент ви назвали, яка 49-та, так? Про безплатність.
49-та, 22-га.
Ну дивіться, пане Ігоря, ну ви ж великий досвід, ви на Харківщині.
Я вас переб'ю на секундочку. Для того, щоб такий законопроект 6327 на сьогоднішній день пропонувати суспільству, треба зберегти обличчя перед міжнародною громадськістю. Якщо ми йдемо на якісь зміни або порушення конституційних прав громадян, то ми, як мінімум, повинні забезпечити соціальний захист медичному працівнику, тому що після такого введення закону буде масове скорочення. Ми повинні забезпечити юридично-правовий захист пацієнта, який потрапляє в абсолютно інші умови. Він платить гроші і він буде хотіти відповідальності, тому що у нас ніхто лікарів не поміняє. Якщо послухати ТВО міністра, так вона говорить, що у нас одні невігласи і одні корупціонери. Тобто, прийнявши закон, ми лікарів не поміняємо. І навіть якщо гроші підуть за пацієнтом, то немає гарантії, що завжди медична допомога чи медична послуга будуть кваліфікованими і не будуть викликати якихось суперечностей. Для того потрібен юридично-правовий захист пацієнта. А просто так, людям сказати, оце ми вам за 370 гривень в рік будемо надавати допомогу, а за решту вам доведеться доплачувати. Ну, вибачте, я би хотів подивитися, як буде виглядати наш будь-який представник уряду, чи міністерства, чи депутат, який поїде у ПАРЕ, в ОБСЄ, чи поїде в Америку, і він скаже, у наш закон суперечить Конституції України. Так, чи у них за кордоном законодавство протирічить основному їхньому закону? Я би хотів подивитися, як будуть виглядати наші представники за кордоном.
Пане Ігоре, я от дивіться, я ж не встиг вам поставити запитання. Ну, ви ж і на Харківщині свого часу, ну, медичну, скажімо так, сферу очолювали в області. І депутатом ви вже не один рік працюєте, знаєте ситуацію. Взагалі, понад 25 років вже скільки, 26 українська держава існує незалежна. І оцей норма Конституції про безплатність, це не є таким не просто міфом, це певним таким цинізмом, лицемірством є. Яка безплатна медицина? Хіба людина може отримати медичні послуги в будь-якому населеному пункті держави? Ну, даруйте, вже навіть за торт вже неможливо її отримати. Все ж за гроші робиться. Ну, скільки ж можна ця брехня може тривати? От,
дивіться, давайте будемо говорити правду. Існують корупційні схеми в медицині? Існують. А давайте подивимося на джерело. Чому вони існують? Вони існують по тій причині, що оця стара система з Семашкою, яка у нас отримала, яку ми отримали спадок з Радянського Союзу, вона перейшла на незалежну Україну, так, з її законами, правами і з її путністю. Для того, щоб вона функціонувала, потрібно виділяти відповідну суму коштів, і вона буде працювати. Ви, я не знаю, скільки вам віку, але люди, напевне, іншого покоління пам'ятають, що ці в Радянського Союзу, коли ліків в лікарню не дозволяли приносити.
Я пане Ігоре, мені вже чимало років, пам'ятаю цей період.
Одну секундочку. Ніхто не хоче говорити, що було позитивним. А те, що у нас нема достатньо коштів, щоб профінансувати в цьому обсязі, ну це не питання до медиків, це не питання не до парламентаря і це не питання до пацієнта. Якби на сьогоднішній день фінансування відбувалося, допустимо, так як за кордоном, там в вигляді 9-10-12% внутрішнього валового продукту, звичайно, що було б зовсім інший зміст наповнення наших поліклінік і стаціонарів. А якщо гарант Конституції сьогодні не може забезпечити фінансування відповідно до статті Конституції системи охорони здоров'я, то він повинен виходити ініціатором внесення змін і доповнень до цієї Конституції. Ну, скажіть, будь ласка, якщо люди мають по Конституції право на безоплатну допомогу, нехай буде навіть і не в повному об'ємі, давайте правді в очі дивитися, то він її має. Але говорити, що у нас на сьогоднішній день все за гроші, то треба говорити до тих, від кого це залежить. І оцей законопроект, який нам пропонують, 6327, він свідомо кидає у вир корупції і вир незадовільного фінансування. Я вам поясню, чому. В цьому законопроекті є норма. Для того, щоб він запрацював на первинній ланці і екстрена медична допомога, потрібно 5% від внутрішнього валового продукту. Щоб люди зрозуміли, це якась є сума. Що ми маємо на сьогоднішній день в бюджеті, в проєкті бюджету на 2018 рік? Це уряд подав. Там подають 3,5% внутрішнього валового продукту, причому і на первинну, і на вторинну, і на третинну, і на Академію медичних наук, і на відомчу медицину. Тобто вже завідомо сьогодні третини грошей буде бракувати на впровадження цього закону. А що буде далі? Буде Національна служба охорони здоров'я, яка буде мати гроші. По закону її створили правильно? Правильно, якщо прийметься 6327. А прийде липень місяць, і що вони скажуть? У нас є рівно стільки грошей, скільки виділено в бюджеті, і не від нас це залежить. І почнуть ділити гроші. І почнуть ділити гроші не тільки між державними і комунальними закладами, а ще й між приватними, в тому числі. Ось тоді оці чинуші, які будуть працювати в національній службі, будуть тими людьми, які будуть ділити тих грошей, яких немає. Ось до чого це все проведе. Але і це півбіди. Будуть їздити давати хабарі, хай їх ловлять на тому відповідні служби. І той, хто буде давати хабар, той, хто буде брати хабар. Люди будуть перед вибором стояти. В травні гроші були, а в вересні грошей нема. Їх просто не буде. І люди будуть від цього терпіти. І цей законопроект нічого спільного до здоров'я людей і турботи про людей, і про те, що сьогодні, знаєте, на розтяжку поставлять медичного працівника, цей законопроект нічого не має. В такому вигляді за нього голосувати не можна.
Дякую, пане Ігоре, дякую.
І ще одне...
Так, ми маємо просто, так, буквально півхвилинки.
Півхвилини. Мені, якщо би навіть і проголосували цей законопроект,
Мені дуже цікаво буде, як його буде підписувати наш президент України. У мене перед очима аналітична доповідь до щорічного послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні 2017 року. Так от в розділі охорони здоров'я є написано, що даний законопроект несе ризики суперечливості положень Конституції, провокує можливе безпідставне скорочення державних витрат на утримання закладів, порушення конституційних прав усіх громадян України на отримання безоплатної допомоги, непрозоре внутрівідомче розроблення стандартів медичних послуг, несе ризики протистояння в суспільстві.
Так, пане Ігоре, так. Ну, даруйте, просто у нас так. Дуже вам дякую за участь в нашому ефірі. Маємо рухатися далі. Дякую членові, не заступникові голови, а просто членові Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ігорю Шурмі, який був з нами на прямому зв'язку і висловлював свою думку про те, як у парламенті розглядає законопроект щодо медичної реформи. Критично дуже оцінював і ці документи, пов'язані з даним законопроектом, і діяльність нинішнього виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Звісно, для збалансованості наведемо думку і самої пані Уляни щодо того, в якому вигляді пропонується проект медичної реформи в Україні. Зокрема, в Україні наприкінці вересня вже в тестовому режимі запрацювала електронна система охорони здоров'я. І, як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, лікарі первинної ланки можуть реєструватися в системі і реєструвати декларації своїх пацієнтів. Планується, що повноцінна система запрацює із січня. Однак, як заявила пані Супрун, для пацієнтів важливо вже зараз підписати договір зі своїм сімейним лікарем у паперовому вигляді, бо внесення їх до бази може забрати певний час.
Пацієнт буде вибирати свого лікаря, підписувати з ним або з нею декларацію, а тоді вони будуть зареєстровані в системі і будуть отримувати безкоштовно послуги, які надаються на первинній ланці. Це є лікарі-педіатри, сімейні лікарі, лікарі загальної практики. Дуже важливо, щоб наші громадяни вже почали шукати своїх лікарів. З часом, коли ми вже перейдемо на інше фінансування, на вторинні, на спеціалізовані, високоспеціалізовані медицині, цей самий реєстр буде користуватися, щоб оплачувати послуги, які надаються на цьому рівні.
Про це заявила, нагадаю, виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. У МОЗ очікує, що такий оголошений декларований інструмент стане основою для нової моделі фінансування медичних установ в Україні. А головний принцип новації – гроші, так би мовити, ходитимуть за пацієнтом. Якщо ж нині пацієнт прикріплений до поліклініки і кошти виділяють медзакладу, то після реформи лікарю платитимуть за кожного пацієнта окремо. Фінансування лікарень та зарплата медиків залежатиме від кількості пацієнтів, а також угод, які вони, пацієнти, укладатимуть із медиками напряму. Ну а зараз до нашої програми долучаємо ще одного учасника, ще одного народного депутата України, справді заступника голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, депутату від фракції «Самопоміч» Ірину Сисоєнко. Вітаємо, пані Ірино, вас.
Добрий ранок.
От, може, ви чули, ваш колега по Верховній Раді, депутат Ігор Шурма, стверджував, оцінюючи законопроект щодо медичної реформи, що, мовляв, ніхто нічого не розуміє от в тому, що пропонують з приводу такої реформи. Ви, як народний депутат, пані Ірино, розумієте?
Я хочу зазначити про те, що от ті представники опозиційного блоку, які багато років вже були народними депутатами України, і те, що Україна за 26 років не прийняла жодного системного закону, який би покращив і змінив систему охорони здоров'я, я бачу, як і далі ті самі люди намагаються саботувати будь-які нові закони, і щоб щось в нашій державі змінилось, і намагаються...
Та, зараз. Так, пані Ірина, так, трошки. Ага, будь ласка, говоріть.
Я вважаю, що в тому стані, в якому медицина і система охорони здоров'я є в нашій державі, вже гірше бути не може. не можна ще 26 років лише говорити і розповідати з трибун, якою має бути медицина, а нарешті потрібно переходити до конкретних справ і приймати нові закони. Не буде жодної реформи, якщо не будуть ухвалені нові закони. Тож той законопроект, який був поданий урядом, він був поданий недосконалим. Він, насправді, я погоджуюсь, мав багато зауважень, але Комітет з охорони здоров'я Верховної Ради України доопрацював цей законопроект. І ті народні депутати, які зараз там виступали у вас в студії, якраз не працювали. Їм набагато важливіше махати політичними флагами і просто кричати, як все погано. Але інші народні депутати комітету подали багато поправок. Майже 900 поправок надійшло до цього законопроекту. Ми його системно доопрацювали. Ми повністю скасували співоплату сторони громадян України і зберігли, що виключно держава 100% буде оплачувати за обсяги медичної допомоги в медичних закладах України. Також ми допрацювали законопроект, що не лише первинна медична допомога, екстрена, паліативна, але й в тому числі і другий рівень медичної допомоги, третій рівень, лікування дітей до 16 років, пологи. Все це має оплачуватись коштами державного бюджету. Тож зараз цей законопроект, який вже завтра має виноситись Верховну Раду на голосування, він якраз є механізмом реалізації Конституції України про безоплатну медичну допомогу. Україна нарешті має перейти від слів декларації в конституціях, в законах до справжньої реалізації цих законів, щоб люди, переступаючи поріг медичного закладу, реально бачили, що держава оплачує медичні послуги, а не лише декларує в нормах конституції.
Так, пані Ірино, от ми продовжимо з вашого дозволу докладніше говорити, що ж саме пропонують у цій медичній реформі. Наскільки я розумію, на першому етапі втілення в МОЗ пропонують на всі 100% за рахунок держави фінансувати. Ви вже почали теж особисто про це говорити. Надання екстреної допомоги, первинної допомоги на рівні сімейного лікаря, паліативної допомоги, знеболення для невиліковних хворих. І згідно з проєктом, держава передбачить субсидії для тих, хто не зможе доплачувати за певні медичні послуги. А також розробили окремі програми, як, наприклад, для бійців АТО, за якими вони не будуть сплачувати за послуги взагалі. Принаймні, це, скажімо так, пообіцяла виконувач обов'язків міністра Уляна Супрун. І законопроект передбачає створення нового органу. Ще важлива деталь – Національної служби здоров'я України, яка має виконувати функції як страховика, так і замовника медичних послуг, а також контролю за їхнім виконанням відповідно, власне, до договору. Пані Ірина, я правильно перелічив? Саме це от пропонується. Це я читав у пресі, у заяви міністра. Саме це пропонують вам, народним депутатам, там ухвалювати.
Окрім того, що ви зазначили про первинну ланку, екстрену допомогу і паліативну, я наголошую на тому, що ми допрацювали і також включили, передбачили додатково оплатою державними коштами другий рівень, тобто це районні лікарні, міських лікарнях надання медичної допомоги, третій рівень Інституту академії медичних наук, обласні лікарні, що також із цих медичних закладах громадянам держави буде оплачувати медичну допомогу саме держава. Тобто, по суті, цей закон формує механізм реалізації норми статті 49 Конституції України про безоплатну медичну допомогу. Безоплатною для людей, але оплатною для держави. Тобто кошти платників податків нарешті держава має витрачати саме на медичні послуги, які має одержати людина, звертаючись в ту чи іншу медичну установу. І хотіла би не відкоригувати, що не просто кошти мають йти за пацієнтом, кошти державного бюджету мають йти в ті лікарні, куди звертається пацієнт, і там, де йому надається медична допомога. Оце є основною філософією і суттю того законопроекту – змінити принцип витрачання бюджетних коштів, спрямувати їх безпосередньо на потреби пацієнта і забезпечити необхідними і лікарськими засобами, і в тому числі оплатою всієї медичної допомоги, формувати нові умови для роботи медичних працівників, щоб не в такому ж братському становищі працювали наші лікарі, медсестри, а щоб все ж таки вони заробляли відповідно за кількістю, якістю наданої медичної допомоги в медичних закладах, яку вони надають.
Справді, пані Ірина, як це не банально, ключове будь-якій реформі, особливо такі масштабні, як медична реформа, це гроші. А де брати державі гроші під час війни, яка, до речі, не припиняється на жоден день? І, наприклад, з урахуванням того, що на вересень цього року держава заборгувала медичним працівникам аж 82 мільйони гривень. І вже до кінця року ці гроші виплатять, правда, обіцяли. Була домовленість профспілок і профільного міністерства після того, як профспілки провели мітинг. От, але ж все одно, шалені гроші, де їх взяти? Де це все? Як це можна при цьому зберегти норму Конституції, про яку казав ваш колега по Верховній Раді Ігор Шурма, про безплатність медицини?
Я би хотіла, по-перше, відкоригувати, що заборгованість перед лікарями, перед медиками складає набагато більше.
На жаль. Навіть більше, ніж 82 мільйони.
4 мільярди гривень.
4 мільярди.
Майже 4 мільярди гривень. 500 мільйонів були розподілені на минулому тижні, але я вважаю, що заборгованість в 4 мільярди, 500 мільйонів – це маленька частина. І я продовжую вимагати разом з фракцією «Самопоміч», щоб до кінця року були всі і інші суми передбачені, знайдені в державному бюджеті. Це перше. Друге, те, що стосується коштів саме на оплату медичних послуг. В цьому ж законопроекті ми включили пряму норму, яка зобов'язує уряд виділяти щороку не менше ніж 5% від ВВП саме на цю державну програму. Тобто на цей державний кошик оплати медичних послуг має виділятися не менше 5% від ВВП.
Ірина, я перепрошую, даруйте, вона просто... Пані Ірина, я прошу вибачення. Скажіть, будь ласка, де взяти ці гроші в умовах війни, коли ВВП тільки починає потрошку в Україні відновлюватися після жахливого падіння протягом кількох останніх років?
Я скажу вам, що в проєкті державного бюджету чомусь пріоритет надається збільшенню кількості апаратів Генеральної прокуратури України, апарату МВС. Тобто збільшуються видатки на створення державних апаратів правоохоронних.
Маємо завершувати, пані Ірино. Ви вважаєте, треба перерозподіляти гроші в держбюджеті інакше? Так, я розумію?
Просто пріоритетою.
Зрозуміло.
Має стати пріоритетом для держави.
Дуже дякую народним депутатам Ірині Сисоєнко, Ігорю Шурмі за участь у нашій програмі. З вами Олександр Лащенко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Україна майже заповнила сховище газу до планових показників. Світові лідери засуджують теракт у Сомалі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Станом на середину жовтня Україна майже досягла показників заповненості підземних сховищ газу, які планувало мати на початок опалювального сезону Міністерство енергетики і вугільної промисловості. Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 14 жовтня сягнули 16 мільярдів і майже 800 мільйонів кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз». Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв про плани нагромадження 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017-2018 років. Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Київ може отримати черговий кредитний транш МВФ до кінця року. Про це він сказав 15 жовтня під час брифінгу у Вашингтоні за підсумками переговорів з керівництвом фонду. За його словами, це залежатиме від домовленостей щодо ціни на газ для населення. Під час переговорів, каже Данилюк, було досягнуто певного прогресу щодо цього, але конкретних домовленостей ще немає. У МВФ наразі не коментували результатів цих переговорів.
Міжнародна тема.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш та інші світові лідери засудили теракт у столиці Сомалі Могадішо, внаслідок якого загинули щонайменше 276 людей, а ще близько 300 були поранені. Гутерріш закликав до єдності перед лицем тероризму. Це була цитата. Уряд Сомалі звинувачує в нападі, що стався 14 жовтня, екстремістів Аль-Каїди та Аш-Шабаба, хоча жодне з цих угруповань не взяло на себе відповідальність. Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції також засудили атаку. Президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохам оголосив триденну жалобу і закликав сомалійців здавати кров для поранених. Представники влади США закликали іракські та курдські сили, цитата, «уникати додаткової ескалації» після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану «велику операцію» проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук. Увечері 15 жовтня Пентагон заявив, що всі суб'єкти в регіоні мають зосередити увагу на спільній загрозі екстремістського угруповання «Ісламська держава». Військові США додали, що далі підтримують єдиний Ірак, і діалог є найкращим варіантом для усунення напруженості між федеральним урядом у Багдаді та лідерами автономії Курдистану на півночі Іраку. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ще раз вітаю вас, шановні слухачі і глядачі теж. У студії «Ранкової Свободи» ведучий Олександр Лащенко. Ну а далі будемо говорити про іноземних інвесторів в Україні. Що їх відлякує, крім війни, можливо, від вкладання коштів в Україну?
В першу чергу це корупція, це погані суди, прокурорські та силові органи.
Отже, як почувають себе іноземні інвестори в Україні? Що стоїть на заваді створення сприятливого бізнес-клімату? Що ще повинна зробити Україна, щоб іноземні інвестори розширювали тут свій бізнес? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками програми. Ну, а і ви теж, шановні друзі, приєднуйтеся до дискусії. Маєте змогу телефонувати, коментувати, запитувати і підписуйтесь на подкаст програми на сайті Радіо Свобода.орг чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтеся і на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Іноземний бізнес в Україні потерпає від корупції на найвищому рівні. Про це стверджується в недавній статті в американському впливовому виданні Washington Times. Автор публікації зазначає, що під час останньої зустрічі з президентом України Петром Порошенком на Генасамблеї ООН його американський колега Дональд Трамп буцімто попросив подбати про американські компанії. Цитата зі статті. А результати опитування, яке провела у серпні-вересні цього року компанія GFK, Україна серед членів Європейської бізнес-асоціації клієнтів інвестиційної компанії Dragon Capital, також показало це все, що корупція і недовіра до судової системи відлякують інвесторів навіть більше, ніж війна та фінансова нестабільність, як виявляється. Зі свого боку, сам президент Порошенко переконує, що Україна стабілізувала макроекономічну ситуацію і тепер стала привабливою для інвестицій. Днями глава української держави затвердив склад Національної інвестиційної ради і дозволив представникам Американської торговельної палати в Україні та Європейської бізнес-асоціації брати участь у роботі ради з правом дорадчого голосу. Водночас, за словами експертів, іноземні бізнесмени не зацікавлені в інвестуванні коштів в Україну, та окрім корупції, їх зупиняє, зокрема, валютні обмеження. Що ж насправді зупиняє іноземних інвесторів зараз в Україні? Наскільки загрозливою є ситуація і де вихід? Спробуємо розібратися у цьому разом теж з експертом, гостем нашої студії. Економістом, заступником директора Інституту вищої кваліфікації Національного торговельно-економічного університету Ігорем Гарбаруком. Вітаю вас, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Ну, дивіться, пане Ігоре, почнемо все ж таки з війни. Як не крути, є будь-яка новина, навіть не знаю, культура. От чергове пан Бабкін намагався виступити в Запоріжжі цього разу, і був скандал, виступить він чи ні. Але зараз не про співаків, а про економіку та інвестиції. Війна все ж таки, може, головний чинник, надходять інвестиції в Україну чи ні? І тут, як не крути, це може впливати радикально. Чи ні, на ваш погляд?
А з іншої сторони, давайте подивимося на таку відому країну, як Ізраїль.
70 років остання війна.
Так, да, десь багато десятиліть вона розвивається в стані війни, і закінчення цієї війни, ну, фактично ми можемо і не побачити там найближчі роки, але все ж таки це не заважає країні розвиватись. Тому насправді, коли називають окремі чинники, там корупція, чи то нестабільність судової системи, чи то якісь інші розбалансованість на фінансової системи, насправді в цілому потрібно говорити про розбалансованість системи державного управління як такої. Чому? Тому що ми можемо казати, що вона була достатньо поганою до 2013 року, але насправді вона тоді хоч була. А на сьогоднішній день інколи просто один центральний орган не розуміє, що робить інший центральний орган влади. І насправді відбувається те, що таке враження, що представники уряду, які на сьогодні займають свої вельми поважні крісла, вони живуть в якійсь абсолютно паралельній реальності. Тобто вони живуть якимись міфічними рейтингами якихось певних видань, які там поміщають Україну на перше місце. Але знову ж таки, я все ж таки вважаю, що економіка, вона на вулиці, вона в магазинах, вона в аптеках. І саме тому на це потрібно звертати увагу. Чому? Тому що інвестор іде туди, де є можливість системи генерувати що? Грошовий потік, а відповідно генерувати прибуток. А в нас на сьогоднішній день ми розуміємо, що чітке падіння економіки і те зростання економіки на рівні там 1,8, 2, там максимум 3%, яке нам пропонує уряд, це зростання в межах статистичної похибки.
Пане Ігоре, даруйте, так, ви вже почали називати цифри ще до цього мого запитання. Давайте трошки статистики. От зараз усе в Україні, не тільки зараз, вже набагато десятиліть вперед це робитимуть, до війни і після. До війни, який був обсяг іноземних інвестицій в Україну, яким є цей обсяг зараз?
Ну, наприклад, там за тими даними Держстату, які там є на сьогоднішній день, на 1 липня, рівень інвестицій прямих нерезидентів України, він склав на рівні 38,9 мільярди доларів. Тобто це такий сукупний підсумок. А з початку року, дай Бог пам'ять, він зріс на 1,657 мільйонів. Тобто, але знову ж таки, якщо подивитися цей 1,600 з початку року, він розбивається на декілька також цифр. Тобто чисто нових інвестицій це на рівні там 711 мільйонів всього-навсього, відтік інвестицій склав 207 мільйонів, а той 1,150 там з хвостиком мільйонів це так звана позитивна переоцінка капіталів. Тобто, так, фактично, ми можемо говорити, що це достатньо небагато, достатньо невеликі інвестиції.
А що таке переоцінка капіталів?
Переоцінка, ну це позитивна переоцінка капіталів.
Тобто більше надходить.
Так, тобто, да, не розумію. А знову ж таки, якщо подивитися на прямі інвестиції українських резидентів, тобто українських компаній, це вона всього-навсього склала 9,2 мільйони. Тобто, ну погодьтеся, навіть 700 мільйонів за кордону і 9,2 з України, це достатньо величезна різниця. Але знову ж таки, потрібно подивитися на ті країни, з яких відбувалися ці інвестиції. Тобто, там порядка 75 країн. Знову ж таки, що ми бачимо? Ми бачимо Російську Федерацію, ми бачимо Кіпр, ми бачимо...
А з Росії надходять інвестиції?
Так, ми бачимо Великобританію, але, тобто, фактично, ми можемо говорити, там, Кіпр, Великобританія, це певні такі зони офшорні, в які в свій час наші олігархи вивели достатньо великі кошти, і насправді це йде більше, скажімо, реінвестиція у власні підприємства.
Ну, тобто, будемо називати речі своїми іменами, пане Ігоре, відмивають кошти українські олігархи.
Ну,
так,
грубо кажучи, десь ця ситуація відбувається. Тобто, фактично, ми про що говоримо? Ми бачимо, що йдуть так звані реінвестиції в фінансовий сектор, тобто фінансові установи, страхові установи. Але знову ж таки, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що потрібно робити чітку різницю між інвестиціями і кредитними коштами. Тому що кредит – це що? Це борги.
Угу.
Насправді, а інвестиції в основні фонди виробництва, чого ми достатньо мало бачимо на сьогоднішній день, це прибутки країн.
Так.
Тому фактично уряд має все ж таки зосередитись на тому, щоб дійсно приваблювати інвестиції в основні засоби виробництва. Тому ми все ж таки маємо згадати, що ми не аграрна держава. Не аграрна держава. Це головний постулат. А нас все ж таки штовхають до того, щоб ми просто стали сільськогосподарською державою, виробляли певну там сировину і не більше того. Потрібно просто згадати, що наша країна має можливість і мала можливості виробляти унікальні літаки, просто неймовірні там двигуни і так далі, і так далі. Тобто ми насправді величезна промислова держава.
Пане Ігоре, ну ви знаєте, на це скептики скажуть, що от таке виробництво, ті ж самі літаки, напевно, зокрема, маєте на увазі Антонова. Це ж все пов'язано було з прямою важливою такою співпрацею з Росією, а нині це держава-агресор. Яка може бути економічна співпраця з державою-агресором?
Завжди є такі поняття, як політика імпортозаміщення. Якщо ти щось, якісь там комплектуючі деталі купував в країну, яка є на сьогоднішній день агресором по відношенню до нашої країни, ти можеш ці самі деталі купувати або за кордоном в інших виробників, якщо вони здатні їх виготовляти, або що ще краще, створити виготовлення цих деталей в себе в країні.
Це реально так швидко зробити?
Це абсолютно реально зробити. Чому? Тому що, подивіться, Сінгапур з якоїсь... З рибацького селища, яке погрязло і в корупції, і в бідноті за 40 років, стало найбільш фінансово привабливою країною. Об'єднані Арабські Емірати за 20 століття стали теж абсолютно інноваційною країною. Тобто, фактично, ми маємо просто думати про країну, в якій ми живемо. А якщо ми будемо дійсно тільки думати про те, не знаходячись на вищому державному рівні, як заробити гроші тут і сьогодні, а завтра поїхати в іншу країну, доживати своє життя, ну тоді, вибачте, це не політика державного управління.
Нагадаю, що гостом студії є економіст, заступник директора Інституту вищої кваліфікації Національно-торговельно-економічного університету Ігор Гарбарук. Ми говоримо про надходження іноземних інвестицій в Україну. Пан Ігор назвав цифру на 1 липня цього року 38 мільярдів доларів, так, в Україну?
38
мільярдів. А от при Януковичу, при Ющенку, скільки приблизно було от за півроку? Це виходить півроку, якщо 1 липня. Скільки надходило? Приблизно?
Насправді, от стандартний, абсолютно стандартний обсяг інвестицій і раніше він був порядка 5 і більше 5 мільярдів доларів. Тобто, фактично, я просто вам приведу...
Так це зросло виходить тоді? 5, а зараз 38. Ні? Я правильно розумію?
38 – це загальний підсумок.
Ну, от до війни скільки було?
А, наприклад, в минулому році це склало там загальна сума 4,4 мільярди. Тобто, 38 – це загальний підсумок за там певну кількість років.
Ну, скільки? В рази менше зараз під час війни надходить іноземних інвестицій в Україну? Чи...
Скажімо, це не в рази, це, скоріше, велике зниження у відсотках. Наприклад, скажімо так, як спеціаліст з роздрібної торгівлі, а я вам просто можу навести там декілька цифр. Якщо, наприклад, там 11-12 рік в ту саму роздрібну торгівлю, яка є рушієм взагалі економіки країни, надходило інвестицій порядка там 400 мільйонів доларів, а в 12-му році це було 800 з хвостиком, в 13-му році це було 1,5 мільярда. 1,5 мільярда тільки в роздрібну торгівлю. А вже в 2014 році відтік інвестицій склав 1,540 мільйонів. Тобто більше, ніж інвестували в 2013 році. І так далі ці інвестиції продовжують знижуватись. Фактично потрібно говорити про те, що нам потрібні саме інвестиції. Але інвестиції довгострокові. Інвестиції, які будуть забезпечені. Забезпечені державою. На рівні судової гілки влади. Тому що ми чітко маємо розуміти, що якщо в інвестора виникають якісь проблеми на цій території, відповідно, він має пройти в чесний суд і відстоювати свої права. А якщо цього не відбувається, а всі питання вирішуються на рівні Генеральної прокуратури і права дзвінка там з приводу тої чи іншої справи, тоді говорити про інвестиції достатньо важко. Тому фактично потрібно просто відійти від тих віртуальних цифр, які там інколи там малює наш Держстат, чи ми звертаємо увагу на якісь там незрозумілі рейтинги.
І боротися з корупцією на ділі, так?
Питання в тому, що в нас інколи ці всі питання дерегуляція, люстрація, боротьба з корупцією, вони на другий план відводять інше. На першому плані має бути навіть не боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією – це похідна річ. Ми маємо думати про те, як українській людині, звичайному громадянину, буде жити краще. А краще він буде жити тільки тоді, коли буде збільшуватись, зростати економіка, коли будуть зростати податкові надходження в бюджет країни. Ось тоді буде країна розвиватися. А ми чомусь завжди говоримо про якісь там дорогорядні речі, які насправді важливі, але вони все ж таки дорогорядні. І тому маємо просто змінити вектор.
І долучаю до нашої розмови ще одного учасника, телефоном заступника голови Офісу ефективного регулювання пані пана Дениса Малюська. Вітаю вас, пане Денисе. І от Офіс ефективного регулювання складав регіональний рейтинг легкості ведення бізнесу в Україні. В яких регіонах, от за цими даними, бізнес-клімат найбільш сприятливий, а в яких ситуація гірша? І головне, від чого все це залежить? Краща, гірша ситуація щодо бізнес-клімату?
Доброго дня.
Доброго дня, ну, точніше ранку. Так, будь ласка.
Саме так, ми складаємо регіональний рейтинг Doing Business, який оцінює інвестиційну привабливість регіонів по Україні, і нашими лідерами за останнім рейтингом вийшли Суми, Львів, Івано-Франківськ, Кіровоград. А причому
те, Кропивницький, що, пане Денисе, Кропивницький.
Саме так, перепрошую.
Да, так, так, будь ласка, будь ласка.
Стара звичка. Кропивницький. Власне, ну, якщо бути зовсім точним, то ми оцінюємо регіони, тобто там була Кіровоградська область, яка ще залишилася старою назвою. А рейтинг досить прозорий, базується на об'єктивних показниках, наприклад, вартість приєднання до електромереж для будь-якого інвестора, який інвестує в реальний бізнес, це буде виробництво, це зберігання товару тощо. Йому потрібно приєднати до електричних мереж, і вартість такого приєднання в різних областях вимірюється цим рейтингом. Аналогічним чином ми вимірювали, наприклад, розмір, раніше, скільки процедур, яка вартість процедур необхідна для будівництва об'єкту, складу, який буде використовуватись в бізнес-діяльності. І там ключовим фактором є розмір пайової участі в інфраструктурі, який вимушений сплатити інвестор під час от такого нового інвестиційного проєкту. Там є аспекти і податкові, там є аспекти також пов'язані з оформленням земельних ділянок. Тобто певний якийсь набір базових речей, з якими стикається той чи інший інвестор, вони оцінюються в грошах і в часових витратах інвестора, і відповідно складається такий рейтинг. А відповідно області та обласні центри, які показали найліпші показники, які, як згадав вже, вони і вийшли лідерами цього рейтингу. Відповідно, це один з аспектів, звичайно, на який можуть орієнтуватися іноземні, в першу чергу, інвестори, які не знайомі з специфікою України, та обирати ті регіони, які є найбільш привабливими для країни. Для інвестування і де клімат найбільш зручний. Але це лише один з аспектів вибору того, як інвестувати інвестору, куди інвестувати. Є багато інших аспектів, пов'язаних з тим, що чи він буде інвестувати і стане, отримає статус міноритарного акціонера. А тут є той нюанс, що у нас захист міноритарних акціонерів у нас надто слабкий порівняно з міжнародними стандартами. І законопроект, який ці проблеми вирішує, 65-40 не лише розглядається парламентом.
Так, пане Денисе, я перепрошую, дивіться, а от теж ваша думка як експерта, що треба нагально зараз в Україні зробити, щоб активізувати надходження іноземних інвестицій в Україну? Добре, законопроекти в Раді нормально вже ухвалювати, не тягнути з цим, ви вже це сказали. Що ще? Політичної волі, можливо, бракує, та ж сама корупція вже заїдає так, що далі от навіть пан Керрі, колишній держсекретар Сполучених Штатів на Ялтинській конференції, вказував на проблеми зі швидкістю реалізації реформ в Україні, на те, що за кордоном, за його словами, Україна вже асоціюється з цим словом корупція.
Ну, я б не погодився ані з тим, що відсутня політична воля. Принаймні, моє враження, політична воля є. Там радше проблеми з тим, щоб довести до кінця ті напрацювання, які вже готові. І так само корупція, розумієте? Корупція для великого інвестора, вона не проблема. Навпаки, якщо корупція переносить результат, тобто там за якусь невелику суму, порівняно невеликий процент, і великий інвестор зможе отримати гарантовану підтримку держави, нехай вона буде навіть незаконною. І для інвестора це плюс, от будемо відверті. Згадаємо, як заходили великі іноземні компанії на газовий ринок України, видобування сланцевого газу. Ну, скажімо так, про те, на яких умовах вони відходили, відомо загалу широкому. І нічого спрацьовувало. Тобто, якщо великий бізнес отримує гарантований сервіс від держави, навіть якийсь корупційний, йому це певному шару бізнесу великого, це досить зручно. Інша справа, що корупція – це проблема держави, тобто держава і платників податків. Ми не отримуємо надходжень до бюджету, ми стаємо біднішими. В той час, як чиновники, які
практикують якісь корупційні елементи своєї діяльності, вони отримують ці гроші. Тобто це не стільки проблема інвестора, великого інвестора, тільки проблема дрібного бізнесу і платників податків від держави. Тому тут ці речі треба трошки розподіляти, але специфіка нашої держави у даній ситуації, у нас навіть і корупція теж не зовсім зараз може забезпечити якісь надати гарантії залізобетонні якому-небудь інвестору. Тому корупція в нашому вигляді, в сучасному, не та корупція, яка влаштує іноземного інвестора. Нам потрібно створювати, окрім гарного законодавчого забезпечення, яке вже задав проект, є в парламенті, нам потрібно також створювати дієві механізми захисту інвесторів інституційні. Є, звичайно, створення ради інвестиційні, які теж, в принципі, мета їх створення захисту інвестора. Мають бути, звичайно, створений офіс по залученню інвестицій.
А головне, що варто зробити? От нагально, добре, офіси, ради, документи рада ухвалить. От що треба зробити, передусім, щоб іноземні інвестиції активніше приходили в Україну?
З точки зору великих інвесторів, їм потрібно надати якісь гарантії заходження в країну.
Хто це має зробити, пане Денисе? Хто це має зробити? Політичне керівництво, хто надає ці гарантії? Уряд?
Уряд. Однозначно, уряд має бути сформований пакет гарантій, можливо, забезпечених іноземним арбітражем, та великого іноземного інвестора, який би створив тут дійсно потужне виробництво і виробляв би товари, які спрямовані на експорт, наприклад, на ринки той же опера, яка поряд знаходиться.
Так, зрозуміло. Пане Денисе, просто спасибі вам велике, просто у нас так, час добігає кінця. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Дякую заступникові голови Офісу ефективного регулювання Денису Малюска. Він висловив свою думку щодо надходження інвестицій в Україну іноземних і згадав про великих інвесторів. От один з найбільших, це не на правах реклами жодним чином. Американська компанія Coca-Cola на кінець 2015 року інвестувала в Україну 490 мільйонів доларів. Це відсоток від усіх прямих іноземних інвестицій. Компанія GFK Ukraine порахувала, що кожна гривня доданої вартості Coca-Cola дала близько 12 гривень для української економіки, а кожне робоче місце зумовлює 17 робочих місць у пов'язаних фірмах. І за словами гендиректора Coca-Cola в Україні Константінуса Спанудіса, от саме корупція, на його погляд, те, що зупиняє іноземних інвесторів в будь-якій державі, а не лише в Україні.
Зменшення, знищення корупції – це завжди позитивний фактор для того, хто вирішує вкладати гроші за кордоном чи ні. Тому корупція – це завжди перешкода на шляху інвестицій у певну країну. І так, я вважаю, що корупція може заблокувати рішення щодо закордонних інвестицій.
А заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко каже, що на сьогодні справді іноземні інвестори не дуже зацікавлені у вкладенні коштів в Україну. Існує чимало чинників, які зупиняють потенційних інвесторів, і не лише корупція.
В першу чергу це корупція, це погані суди, прокурорські та силові органи. І нарешті це валютні обмеження, що їм не можна нормально вивести дивіденди і не можна нормально працювати з експортом та імпортом.
Ну, я звертаюсь до гостя студії, експерта-економіста Ігоря Гарбарука. Ну, все ж таки, от у нас, пане Ігоре, лишається близько 5 хвилин, навіть менше. От продовжіть, будь ласка, свою думку, що варто зробити в Україні? Добре, для більшого залучення іноземних інвестицій. Не робити ставку на аграрну державу, ви сказали. Україна не аграрна держава, раз. А промислове виробництво, зокрема, імпортозаміщенням розвивати. Далі, що ще? Давайте от перелічимо.
Перш за все, ми повинні на міжнародному рівні перестати говорити про війну та про корупцію. Це саме головне. Чому? Тому що інвестор потенційний, який розглядає той чи інший ринок в якості інвестицій, коли чує війна і корупція, і нічого позитивного. Скоріше за все, що дійсно він сюди не буде дивитися в сторону. А безумовно, він може дивитися в цю сторону тільки для того, щоб за достатньо невеликі кошти скупити достатньо дешеві активи. Хоча з іншої сторони, казати про те, що комусь дуже так вже сильно потрібні наші активи, а скоріше за все, це черговий міф української реальності. Тому що насправді, навіть в тих державних підприємствах, які на сьогоднішній день там всі намагаються приватизувати, головною конкурентною перевагою є земельна ділянка та комунікації під цим приміщенням. Тому що насправді інноваційні технології в світі пішли настільки далеко, що насправді скоро наша і земля, про яку так всі говорять і хочуть її розпродати, теж буде не таким же великим позитивним активом. Чому? Тому що якщо ми дивимося на інноваційні ферми багатоповерхові, коли фактично один гектар перетворюється в 10-15 гектарів, тому що ці всі теплиці ростуть вверх, тому фактично про це потрібно думати. Відповідно, саме головне, до чого хочу завжди повертатися і завжди повертаюсь, ми маємо усвідомити одну дуже просту річ, що насправді роль держави і роль бізнесу, вона принципово різна. Роль бізнесу в тому, щоб заробляти гроші тут та сьогодні. А роль держави, вона полягає в тому, щоб створювати правила, чіткі, зрозумілі правила, які можна виконати, забезпечити виконання цих правил чітко, безкомпромісно. І навіть якщо це будуть друзі найвищих осіб, які порушують ці правила, вони мають бути наказані. І третя, сама головна роль держави – це дивитися за горизонт, відслідковувати ті макроекономічні тенденції, які існують в світі, і створювати дійсно умови разом з цим, завдяки цим правилам, які дозволять інвестиціям приходити в цю країну, а українському бізнесу розвиватися. Просто потрібно зауважити одне – інвестиції за кордоні не є панацеєю для України. В Україні достатньо багато власних ресурсів в того самого населення на руках. Чому ми ходимо з простягнутою рукою по світу по іноземним інвесторам, а не звертаємось до власного внутрішнього інвестора? От за ці питання треба думати.
Ну і от все ж таки, от підсумовуючи, ну бодай якісь позитиви ви бачите, я бачу, ви доволі критично налаштовані в оцінці нинішньої влади в тому, як вона і внутрішніх інвесторів, зокрема, намагається залучити. А якісь є позитиви за ці от?
Позитив є в тому, що принаймні сьогоднішній уряд достатньо, скажімо так, і якісно, і вчасно підготував бюджет. Тому фактично ми маємо дійсно на рівні вже законодавчої влади достатньо швидко його розглянути, прийняти, і щоб це достатньо швидко став, ну, скажімо так, бюджет розвитку, а не бюджет проїдання. І я все ж таки надіюсь, що в бюджеті 2018 року з'явиться не тільки підтримка аграрного сектору на рівні 7 мільярдів, а все ж таки і підтримка промислового сектору, принаймні переробної промисловості. І, наприклад, ті самі підряди на будівництво доріг будуть отримувати українські компанії, а не турецькі.
Ну, у нас зовсім мало часу залишилося, а такий ще вагомий чинник, що іноземні інвестори, ну це далеко не таємниці, нарікають на брак гарантій власності в Україні. Це проблема чи ні?
Це дійсно проблема, і ми маємо, все ж таки, я погоджуюсь з спікером, який був у нас за телефоном, що все ж таки держава має гарантувати повернення коштів інвестицій тих іноземних інвесторів, які приходять в Україну. Тобто все ж таки певні державні гарантії мають бути, але дійсно для того, щоб ми могли гарантувати, потрібно, щоб були вироблені правила, згідно яких інвестиції приходять в Україну, освоюються, працюють і повертаються потім назад інвестору з прибутком. Але для цього ми маємо мати працюючу економіку, яка генерує грошовий потік і, відповідно, прибуток. Ось цього всім нам бажаю.
Дуже дякую пану Ігорю за участь в нашому ефірі. Гостем студії був експерт-економіст Ігор Гарбарук. Також телефоном до нас долучився заступник голови Офісу ефективного регулювання Денис Малюска. Ми говорили про те, що заважає нарощувати іноземні інвестиції в Україну. Ефірний час ранкової свободи сьогодні вичерпане, але подкасти програми можна слухати будь-який час на сайті Радіо Свобода Орг та SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі Радіо Свобода.